Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý technicky zabezpečuje reláciu Národná identita. Pokračujeme v ďalšom diele tohoto cyklu. Témou dnešnej relácie je názvoslovie a súčasť národnej identity. Názvoslovie súčasť národnej identity. Hostiami dnešnej relácie sú pani Margareta Višná a pán Štefan Pavlov, ktorých srdečne pozdravujem.
Pozdravujem zo Štúrova a prajem pekné sviatočné dni.
Ja zdravím z Nitry a teším sa na reláciu.
Ja sa taktiež teším a pripomeniem hneď v úvode našim poslucháčom jednu pomerne dôležitú vec. Táto relácia vzhľadom k tomu, že sa mala pôvodne vysielať 25. decembra 2023, kedy je prvý sviatok vianočný, tak sa v Slobodnom vysielači v tomto čase naživo relácie nevysielajú. Tak z toho dôvodu táto relácia je vopred nahraná na záznam. Tak pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.juh@gmail.com. Ja samozrejme, pokiaľ nejaké otázky k tejto relácii prídu, tak ich prepošlem pánovi Pavlovovi a pani Višnej. Takže počúvate reláciu Národná identita, témou relácie názvoslovie súčasť národnej identity. Pani Višna, nech sa páči, máte úvodné slovo.
Ďakujem. Tak nechcela som pôvodne dneska hovoriť o nejakých novinkách alebo teda aktualitách, ako je našim zvykom kvôli týmto sviatočným dňom, ale predsa len mi nedá jednu takú novinku, jednu takú novú informáciu povedať, pretože sme sa ňou zaoberali ako expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy. Ide o úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Ako viete možno, alebo neviete, bol odvolaný ako jeden z prvých splnomocnenec úradu László Bukovský. My sme už dávno navrhovali, aby bol odvolaný, pretože presahoval akékoľvek medze svojej kompetencie a druhá vec, že bol aj externým pracovníkom mimovládky Fóra inštitútu pre výskum menšín v Šamoríne, a ktorá je teda platená. Tento inštitút je platený z Maďarska. Čiže klasická mimovládka, a podľa môjho názoru nemá takýto človek čo robiť v štátnej reprezentácii. No ale poďme k tomu úradu splnomocnenca. Takže istý čas nebol dosadený nikto do tohto úradu. Naša expertná komisia navrhovala a zverejnila návrh, že aby úrad pre menšiny bol zrušený a agenda, aby bola rozdelená medzi jednotlivé ministerstva, prípadne iné úrady. Podobne ako sú rozdelené iné menšinové záležitosti pod ministerstvo kultúry, napríklad je kultúra národnostných menšín. A pod ministerstvom školstva je zase národnostné vzdelávanie. Lebo tento úrad nevykonáva takú závažnú činnosť alebo prácu, že by nemohol byť takto rozdelený, integrovaný do iných na iné ministerstva alebo úrady, pretože tým pádom je aj zaručená taká integrácia tej štátnej národnostnej politiky a zároveň aj je lepšie pod kontrolou, pretože my stále nevyhodnocujeme dôsledky činnosti tohto úradu. Sú síce správy pre správy národnostných menšín alebo o menšinových jazykoch, ale nie je vyhodnotené z hľadiska dôsledku uplatňovania práv Slovákov na juhu alebo z hľadiska otázky národnoštátnych záujmov. No, úrad nemá ani také kompetencie, nemôže napríklad ani podávať návrhy sám ako sám splnomocniec na vládne rokovanie vždy musí niekto, nejaký člen vlády alebo nejaký iný úradník, teda z vlády, neviem, kto presne to má na starosti. Čiže z tohto dôvodu sme navrhovali zrušiť úrad splnomocnenca. Ak to nie je možné v tomto čase zrušiť úrad, tak sme navrhli, aby dočasne bola poverená plnením úloh splnomocnenca pani Mária Jedličková, ktorá vykonávala už v minulosti túto funkciu v roku 2014, alebo by mohol vykonávať splnomocnenca aj zástupca rusínskej národnostnej menšiny. Nikde nie je napísané, že to musí byť príslušník maďarskej menšiny. Môže to byť aj Slovák, samozrejme. Takže teda aj tá pani Jedličková je, pokiaľ viem, nie je zástupkyňa národnostnej menšiny. Čiže toto sme navrhovali. Medzi tým sa však už bol vymenovaný nový splnomocnenec, stal sa ním Akoš Horony. Je to právnik, menšinový politik, kandidoval za stranu Aliancia, predtým za podľa môjho názoru extrémistickú menšinovú maďarskú stranu SMK, ktorá mala byť už dávno zrušená kvôli jej činnosti aj teda programu. A to len tak na okraj hovorím. Pán Horony je poslancom momentálne v Dunajskej strede a poskytuje právnické služby Aliancii. No a jeden taká závažná vec, za ktorou stojí tento právnik, o ktorom sme aj informovali, aj som teda zverejňovala údaje a fakty, stojí za novelizáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín a tzv. Symbolickým darovaním slovenských obcí maďarským šlachticom alebo Maďarsku. Hej, to už je nepodstatné, ale aj to podstatné, ale či maďarským šlachticom alebo Maďarsku, to už ešte nevieme, čo sa z toho vykluje. Ale
no, pani Višná, ja sa vás spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ja ako historika si pamätám, že na Slovensku boli šľachtické tituly zrušené za prezidenta Masaryka, to znamená niekedy v roku 1918. Ako si niekto môže uplatňovať nejaké šľachtické tituly a dokonca aj šľachtické pozemky boli Československou republikou vyvlastnené, takže to neboli nejaké hrôzy komunizmu alebo bolševizmu či socializmu. Jednoducho tie pozemky boli tým pádom, že sa menil spoločenský poriadok z monarchie na republiku, tak tým pádom zanikali šľachtické výsady, šľachtické tituly a šľachtické majetky. Z toho vznikli potom neskôr štátne majetky. Nech sa páči, pokračujte.
Neviem, ako je to.
Môžem do toho vstúpiť?
Áno, nech sa páči.
Musíme myslieť na to, že náš protivník je vzdelaný, sofistikovaný a široko sleduje všetko okolo. Určite ako precedens môže poslúžiť a zobrať si ako precedens, ktorý potom možno extrapolovať aj na Slovensko, to, keď prezident Havel Schwarzenbergovi vrátil veľkú časť jeho majetkov. Nie všetky, ale veľkú časť. Takže precedens v blízkom zahraničí je a buďte si istí, že oni majú ten zákon, ktorým Schwarzenberg dostal pozemky, prečítaný, preštudovaný do poslednej bodkočiarky a vedeli by ho aplikovať na Slovensko.
No presne tak. Vlastne to už, či už to budú maďarskí šlachtici, alebo to bude štát Maďarsko, proste jedno aj druhé je zlé. Proste ide zatiaľ o symbolické, ja som to nazvala symbolické odovzdanie, pretože v tom nariadení, ktoré nadväzuje na tento zákon o používaní jazykov národnostných menšín, my sme tam o tom veľa hovorili, aj písala som, v tom nariadení o zozname obcí, skrátenie o označovaní obcí v menšinových jazykoch, sú práve už priradené aj časti obcí, ktoré doposiaľ neboli. Ako sme už hovorili o tom viackrát, časti obcí sú niekdajšie pozemky, alebo majere, alebo samoty, alebo jak to nazvať, ktoré to boli práve tie pozemky bývalých maďarských šlachticoch po vojne, keď vzniklo prvé Československo a od roku 1921 sa bola takzvaná československá reforma pozemková a tu pridelovali už tieto štátne pozemky, pridelovali rôznym poľnohospodárom, rôznym záujemcom tu na juhu, ktorí teda mali záujem poľnohospodárstvo rozvíjať a tak ďalej. Takže mali rôzne teda podporu finančnú a tak ďalej. Čiže vybudovali tú oblasť, z niektorých sa stali obce, niektoré zostali iba časti obcí. No a tuto doslova krásne to vidieť, že ako vlastne tá medzera v zákone je medzera. Teda je tam priestor preto, aby sa mohli aj tieto časti obcí označovať, to je podstatné, aby tá vizualizácia bola dvojazyčná a teda maďarská, aby sa mohli označovať menšinových jazykov. V tomto čase už ešte za Bukovského sa začala realizovať tento zákon, toto nariadenie, kde sa vlastne začali označovať tieto časti obcí. Takže my sme boli v teréne, vtedy ako za Združenie slovenskej inteligencie a robili sme rozhovory s miestnymi obyvateľmi, aj Štúrovej, Okánikové a ja neviem, Hviezdoslavovo a Hurbanova Ves. Zisťovali sme teda, čo je živé, ako sa používajú názvy. No ale to je veľmi dlhá debata okolo toho, nechcela by som do tohto ešte hĺbšie, že sme to podrobne rozoberali. Podstatné je, že vlastne také časti obcí, ktoré sú vyslovene slovenské obyvateľstvo je tam, teraz budú mať aj maďarské označenie. Len preto, že tento zákon, na ktorom sa podielal, v pozadí samozrejme aj pán Horony, je vlastne priraďuje aj že týmto častiam, lebo patria pod tie obce, ktoré majú to menšinové označenie v súlade so zákonom. Budú teda mať aj tieto časti obce maďarské označenie. Takže je to absurdná situácia, ale pointa je, aj keď napriek tomu, že je to úplne nepodstatné z hľadiska zákona, že celá väčšina teda poslancov Národnej rady predchádzajúcej vlády za to zahlasovala. Takže to vyzeralo neškodne, hej, ale nikto ani nikoho nenapadlo, čo všetko za tým je. Až keď som sa hĺbšie o to začala zaujímať, zistila som, o čo v podstate ide. Ide o symbolický návrat slovenských obcí, či už maďarským šlachticom, alebo Maďarsku. To je podľa mňa iba prvý krok. No, ale to som chcela povedať v súvislosti s týmto uvedením tohto právnika do tejto funkcie, že následne už teda vyšla informácia, že sa má zrušiť Fond na podporu kultúr národnostných menšín. To je ten kult minor, až si spomínajú aj poslucháči, o ktorom tiež sme hovorili, kde sa pridelujú peniaze pre menšinové organizácie na kultúru a rozhodujú o tomto pridelovaní príslušníci menšín. Keď vznikol tento fond na podporu kultúr národnostných menšín v roku 2017, že si to vydobil vtedy Most v koalícii so Smerom a SNS-kou, tak teda som zverejnil, alebo nazvala som to, že kultúrna autonomia sa volá fond na podporu kultúr národnostných menšín. Je to v podstate autonómny prvok. To sa nedá nikde, teda treba to potvrdiť, takto to je v skutočnosti. No ale teda vyšla informácia, že sa má zrušiť a má údajne presunúť pod spoločný fond, buď nejaký umelecký, alebo ja neviem už aký fond. Čiže istá taká integrácia, čo je oveľa zásadnejšie, ako keby sa zrušil úrad splnomocnenca. Takže na jednej strane aj dobré, aj zlé. Ja som bola vyslovene proti tomuto, aby tento kult minor vznikol. Takže teraz sa pravdepodobne bude rušiť. Úrad splnomocnenca zostáva na teraz, nemá nejaké kompetencie, ako som spomínala, takže možno, že toto je aj tento spôsob lepší. Neviem, čo sa plánuje ďalej. Ešte chcem pripomenúť...
Vás spýtam na jednu dôležitú vec, aby sme niekomu neprznili priezvisko. Nečíta sa to Ákoš Horoň, lebo Y na konci v maďarčine de facto slúži ako mekčeň.
Áno, môže byť, len už som sa raz tak, a niekoľkokrát som sa dokonca tak sekla, kopla, že som prečítala po maďarsky a to meno vôbec sa nečítalo po maďarsky, takže neviem, nie je mediálne známy, neviem, potom ma opravia, alebo sa dozviem, tak budem hovoriť tak, ako sa to píše, hovorí.
Sa je psalónom aj meké i, normálne meké i.
Nie.
Tak potom je to len mekčeň.
Ano. No lenže, viete, teraz možno, áno, môže to byť takto, že sa číta zmekčením, ale ja si počkám na to, keď budem vedieť a počuť, že ako sa to slovo vyslovuje, pretože hovorím, stalo sa mi viackrát, že som to prečítala veľmi aktívne v maďarčine a teda nebolo to tak. Takže opatrne, ja už s týmto narábam. No, no a ďalšia vec, čo chcem ešte povedať k tomuto, je, že tieto všetky informácie nás zaujímajú nie z toho, pretože sa zaujímame alebo ideme kritizovať nejaké práva národnostných menšín. Zaujímajú nás to z toho pohľadu, že je to dôsledok, vždy je to dôsledok na uplatňovanie práv Slovákov na juhu, alebo obyvateľstva slovenskej národnosti, alebo obyvateľstva, ktoré neovláda menšinový jazyk, alebo nehlási sa k národnostnej menšine. Toto je podstatné. Vždy aj ten fond, aj úrad splnomocnenca má nejaké obmedzenie väčšie alebo väčšie na život alebo národné bytie alebo uplatňovanie práv Slovákov na juhu. Alebo aj všeobecne v celom štáte. Na každého to má nejaký vplyv a obmedzenie. A samozrejme, že je to aj otázka národnoštátnych záujmov. Takže to som chcela k tomuto povedať. Treba to viackrát opakovať, lebo aj minule sme dostali od nejaký poslucháč, že on prešiel, neviem, juh Slovenska a nikde nemal žiadne problémy. No netýkajú sa tieto problémy bežných ľudí alebo niekde v susedstve. Nie, toto sa týka politickej situácie, politického rámca. Toto je dôležité k tomu povedať. Tak to je moja taká novinka, ak teda ma chcete doplniť niekto.
No ja by som sa vás chcel spýtať na jednu vec, pán Pavlov, vydržte chvíľočku, hneď vám dám slovo, lebo tá otázka bude krátka. Prečo ste si mysleli, Elo Rafaj mi pred nejakým časom poslal jeden taký článok, kde bol nejaký váš, neviem či otvorený list, kde ste tvrdo zautočili, že údajne Gerdi Meši, že by mal túto funkciu dostať. Ako ste k tomu došli, lebo ja som sa na toto Dimešiho spýtal a on povedal, že nikdy mu takáto ponuka neprišla, ani nikdy by nad tým neuvažoval a v žiadnom prípade by takúto funkciu neprijal, tak neviem. Skúste sa k tomu vyjadriť.
No, keďže sledujem tieto informácie, neviem to už nájsť, ale pravdepodobne to bolo vymazané. Na sociálnej sieti FB pána Gimešiho alebo Gimešiho bola informácia, keď bol odvolaný pán Bukovský, že očakáva ponuku na úrad splnomocnenca. Potom, keď som to spätne dohľadala a povedal toto, čo ste vy teraz povedali, pán Hazucha, že on nechce prijať túto funkciu, tak už som to nevedela nájsť, túto informáciu. Takže neviem, či si to fakt nepamätám tak dobre, ale tak si to pamätám proste, že to tam bolo. No a samozrejme, my sme reagovali ako expertná komisia a čo sme aj inokedy, aj ja som písala rôzne informácie ako kandidátov za Alianciu ešte pred volebnej kampani. Takže to už vezme, nevezme, to už jeho vec. Proste my sme uvádzali informácie, ktoré sú verejne známe, dostupné, že jakú činnosť vyvíja a tak ďalej, takže to... To si každý nájde, dá sa nájsť tieto informácie.
Mm-hmm. Ešte ma zaujala jedna vec, teraz som to akurát našiel, že kde tento magister Art Judr akož Horoň študoval, tak prvú vysokú školu má Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a druhú má v Maďarsku. Katolická univerzita Pétra Pazmáňa, Fakulta práva a štátu v Budapešti, takže má dve vysoké školy tento pán. A umelec na voľnej nohe predtým bol zrejme nejaký maliar. Pán Pavlov, nech sa páči. Prepáčte.
No tak namaľuje nám krásnu budúcnosť. K tomu, čo ste hovorili, že akože nejaké symbolické vrátenie maďarskej šľachte. Ja tiež sa ako snažím sa sledovať informácie. Neviem, či ste zachytili tú informáciu, že ako luxemburský veľkovojvoda, hlava štátu Luxembursko, aký návrh dalo Českej republike, ak o tom neviete, tak navrhol Českej republike a český prezident Pavel je tomu veľmi naklonený, zožal teda burlivú kritiku, ale je to otvorená otázka, že aby Česká republika bývalé majetky Luxemburgov, čo je polovička Čiech, lebo polovička Čiech boli Luxemburgi, druhý Luxemburgovia, druhý Schwarzenbergovia, že aby bývalé majetky Luxemburgov dali do jednej neziskovej organizácie ako vklad Českej republiky do neziskovky ich majetok, a že oni budú spoločne spravovať, že oni tam vstúpia ako manažeri a budú tie majetky spravovať, aj investovať a všetko akože okolo robiť. No a český prezident Havel, že je nadšený, lebo že akože tým by pritekali peniaze, že to, čo oni nemá štát český na reštauráciu, že oni by to tam Luxemburgovia reštaurovali, otvárali, dávali verejnosti. No ale je okolo toho veľmi burlivá debata v Čechách, viac negatívne príjmaná ako pozitívne. Ale vidíte, že tá tvorivosť a tá vynachádzovosť, aká je svojím spôsobom neobmedzená. Možno, že aj niečo takéto podobné zamýšľajú aj títo.
Presne tak.
Že vznikne nezisková organizácia, kde sa vložia majetky Pazmaňovcov a ja neviem koho, všelijakých tých grofov, a potom budú z Budapešti spravované. No.
Presne o to ide.
To je proste... Preto je aj dôležité, nechcem sa akože ja chváliť, ale že aj sledovať veci, aby sme boli aj do toho zapojení, že čo jeden si neprečíta, druhý vie a upozorní na to, že proste, lebo vy ako historik, hneď vás napadlo, však to nie je možné. Ale vidíte, že dá sa to možné. Prečo je právo, má symbol taký skrútený, lebo sa tak dá všelijako skrútiť. Aj do protismeru úplne opačného, ako to začalo.
Ja som o tomto počula, čítala som to samozrejme, lebo je to už veľmi hlboko v diskusii, takže viem o tomto, ale však presne o to ide. Toto je evolučne. Môže byť buď revolučne, alebo evolučne. Revolučne sa to už dneska nerobí tvrdou silou, ale mekou, to znamená evolučne. A pekne tá salámová metóda, čo už poznáme, ďalšie koliesko salámy. A to je tak prešpekulované. Urobiť fond a spravovať a toto a dobre to zahlbiť niekde, aby to nikto nerozumel tomu. A pekne tam sa potom dajú robiť veci, upravovať. Ako
to úplne nevie, však prečo? Však je to také nevinné, je to také humánne, také pre všetkých dobre. A keď máme hovoriť o názvosloví, ja by som upozornil na jednu vec, ktorú si na Slovensku málo kto všimol. Ale neviem presne, koľko je to rokov, ale nie je podstatné. Je to za Orbánovej vlády, že Maďarsko ako štát sa premenovalo. Oficiálne sa volalo Maďarská republika a teraz sa premenovali a oficiálne sa volá Maďarsko. Slovo republika vypustili zo svojho oficiálneho názvu. A ja sa pýtam, že prečo? A mne prichádza na jazyk len jedna odpoveď. Že ak by sa raz niekedy v budúcnosti naskytla vhodná príležitosť, oni kľudne obnovia, stanú sa monarchiou.
No, o to ide.
No,
presne.
Keď dnes nie sú republika. A stačí, aby zavolali nejakých Bourbonovcov, alebo koho, nejakého tretieho bratranca z Windsoru, z Londýna, a veľmi rád bude v Budapešti kráľom a robiť si nároky. A to proste, to je všetko, to nebola náhoda, že oni sa premenovali, keď hovoríme, že názvoslovie. Neexistuje Maďarská republika, existuje Maďarsko. Slovo republika z názvu vypustili.
Presne tak.
A to má svoju príčinu, má to svoju hlbokú príčinu. Ja sa môžem mýliť, keď hovorím, že je to kvôli tomu, aby mohli raz príležitostne obnoviť monarchiu. Ale treba o tom uvažovať a na to myslieť.
Áno, toto ma ani nenapadlo mi to, lebo všeličo, aj Maďarsko-Uhorsko som mala, čo toto mi nenapadlo, to je veľmi dobrá pripomienka, že áno, ako my budeme volať Maďarsko. Lebo ako to navrhoval pán Hrnko, že maďarská krajina, doslovný preklad Maďarosák, v podstate je doslovný preklad maďarská krajina, čiže treba uvažovať nad tým, či nevolať Maďarsko maďarská krajina. Hoci to také nezvyčajné, ale v podstate má pravdu, keď sa to tak vezme. No ale ja mám také informácie, že z Vatikánu, že tam už chystajú doslova nejakého s modrou krvou to, čo ste spomínali, neviem koho presne, ale proste nechcem to nejak konkretizovať, to sú také zákulisné informácie a neviem to celkom tak overiť, ale tam všetko možno robia preto, aj pre tú cirkev, aby teda bola tuto na juhu Slovenska, mali vlastnú cirkev a v tej súvislosti.
Cirkevnú, neviem, jak sa to volá.
Teraz to nápadne mám. No,
tak,
viem. No.
Biskupstvo, áno.
Provincia, áno, a nižší útvar je diecéza. Mám tu jednu takú archívnu nahrávku, že ako šľachtici berú pôdu a majetky v Českej republike. Tomio Okamura.
Tak, dámy a pánové, druhým bodem, kde budeme navrhovat zvláštní bod na dnešní schůzi, je kauza Walderode, o které jsme vás informovali už na minulé tiskové konferenci, kdy SPD navrhuje nebo bude konstruovat ústavní žalobu proti rozsudku Královéhradeckého soudu ohledně restitucí majetku, ale my v této věci chceme ještě požádat o doložení některých historických skutečností antifašistické spolky a organizace a sepsali jsme k tomu krátký dopis, kterým prostřednictvím vašich kamer je teď oslovíme. Hnutí SPD je krajně znepokojeno rozsudkem odvolacího krajského soudu v Hradci Králové, který potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. Jde o rozsahem mimořádnou restituci majetku v hodnotě několika miliard korun. Zásadním důvodem našeho znepokojení je možnost, že by se tímto rozsudkem a touto restitucí fakticky mohly prolomit restituční limity vyplývající z existence tzv. Benešových dekretů. Benešovy dekrety konfiskovaly majetek kolaborantů a zrádců Československé republiky, kteří se hlásili a podporovali okupaci Československé republiky nacistickým Německem. Hnutí SPD se rozhodlo v této věci podat na rozsudek odvolacího krajského soudu v Hradci Králové ústavní žalobu. V zájmu vypracování této ústavní žaloby se na vás chceme obrátit s žádostí o podporu a pomoc. Velmi uvítáme každý odkaz na historické skutečnosti související s případnou profašistickou a pro nacistickou kolaborací majitele panství Karla de Fuhr Walderode. Velmi děkujeme za vaše příspěvky k obraně před možným zpochybněním a prolomením Benešových dekretů. Pro naše hnutí je tato otázka totiž zásadní.
A já bych v této souvislosti chtěl ještě také sdělit, že navrhneme mimořádný bod dnes na úvod schůze, o kterém se bude hlasovat právě na toto téma, a navrhneme usnesení, pakliže ostatní strany podpoří náš návrh bodu, které by znělo, je to jedna věta: Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky.
Takže toľko Tomio Okamura, čiže niečo také, o čom teraz sme pred chvíľou hovorili, tak už sa úplne bežne deje v Českej republike. Nakoniec ten súd v Hradci Králové, tak tomu rodu Walderode tak vrátil v rámci nejakých reštitúcií majetky, len vystáva jeden zásadný problém, a ten spočíva v tom, tieto majetky boli vyvlastnené vlastizradcom a kolaborantom. To znamená tí, ktorí kolaborovali s hitlerovským Nemeckom v Českej republike a na Slovensku zase tých, ktorí kolaborovali s Hortiovským Maďarskom. Takže pani Višna, veľmi dobre ste postrehli, že niečo takéto je možné, a pán Pavlo veľmi správne podotkol, že vždy sa hľadá nejaká taká možnosť tou salamovou metódou, že najskôr nejaká investícia do nejakých kultúrnych pamiatok. Slovenská republika dáva peniaze hoci kde, napríklad 2,2 miliardy na zbranie, to znamená na obranu, lebo sa zaviazala, že 2% z HDP, ktoré sa vyváža z drvivej väčšiny zo Slovenska, tak že sa bude dávať na obranu, lebo tak sa dohodli títo premiéri alebo ministri zahraničných vecí v Bruseli s generálnym tajomníkom Jansom Stoltenbergom. Takže nech sa páči, pani Višna, pokračujte.
No však aj túto máme jasný dôkaz, že to je tak nebezpečné a istotne je veľký tlak na toto, aby sa všetko vrátilo týmto šlachticom. A to je podľa mňa iba prvý krok. Ale vidíte, že oni vlastne Česko presťahovalo, poviem to tak v úvodzovkách, presťahovalo tých sudetských Nemcov a napriek tomu, že už oni nemajú ako túto národnostnú menšinu, aký obrovský problém vzniká? Čo potom u nás? Takže toto je veľmi závažné a hlavne, keď sa stane precedens, potom veľmi ťažko sa to bude dávať naspäť. A neviem teda, jak sa uvažuje tam, nesledujem to až tak podrobne, že jednoducho takto vrátiť pozemky, to je hrozbianie štátu, územnej celistvosti. No a u nás je zmapované je táto činnosť maďarských šlachticov, ktorí kolaborovali alebo vyvíjali nejakú protištátnu činnosť. My sme dokonca ako ešte v stredisku národnostných vzťahov, keď som pracovala, tak sme navštevovali tieto archívy, špeciálne aj v Banskej Bystrici, aj v Martine sú archívy, kde sa dá dohľadať aj takýchto regionálnych, teraz bežne bežných, ale nejakých takých regionálnych alebo miestnych politikov, ktorí tiež kolaborovali. Ale samozrejme, že sú tam aj o týchto činnostiach archívy, súdne rozhodnutia a tak ďalej. Lebo ono sa stáva, napadá ma hneď tisíc vecí, asociácie na ďalšie informácie. To sme v tom archíve hľadali informácie kvôli inej záležitosti. Neviem, či v Imavskej Sobote, alebo kde sa malo zastupiteľstvo odhlasovalo, že ulica alebo pamätník, už neviem, nepamätám si, malo sa pomenovať podľa nejakého maďarského predstaviteľa. No a už boli podozrenia miestni poznajú tých ľudí, bolo podozrenie, že teda je nejako vyvíjali vlastizradcovskú činnosť, tak sme zisťovali, lebo veľké dejiny nepoznajú týchto menších miestnych rôznych tých kolaborantov, tak sme našli viacero takýchto hovorím súdnych rozhodnutí, že boli odsúdení. Tak potom sa to podarilo zvrátiť. Neviem, či my sme komunikovali vtedy s primátorom. Myslím, že to bola Imavská Sobota. Takže sú o tomto záznamy, to chcem k tomu povedať, že teda kolaborovali. No ale vidíte, nič to nie je platné, keď sa to jednoducho takto valí.
Takže no, tu vystáva jeden problém a táto maďarská menšina a strana Aliancia SMK, neviem, možno do určitej miery aj predtým Mozhit, tak oni vehementne spochybňujú nie, že prelomenie Benešových dekretov, ich existenciu. Oni to považujú za nulitný právny akt a nejakú krivdu na základe nulitného právneho aktu voči maďarskej menšine. Čiže oni takto ďaleko zašli v tom ich myslení.
Oni zajdu barzde, im to nevadí, nerobí problém, hlavne, že dosiahnu cieľ, takže v tom to je jednoducho, jak sme minulé o tom rozprávali, neviem, či to bol Trianon, alebo čo, jednoducho nediskutovať o tom, absolútne nediskutovať. No, ja by som prešla už teda na tú našu, už sme to nahrizli s tým Maďarskom, aj to by bolo otázka, keby sme na záver tejto relácie aspoň navrhli nejaké možné pomenovania Maďarska. Možno, že by to stálo za to zaoberať sa takýmto názvom, že Maďarská krajina. Aj, ani to není zlý návrh, pána Hrnka. Neviem, či chcete ešte dodať niečo, pán Pálo, ak nie, tak potom ideme na ten úvod, aspoň aby sme to nejako tú problematiku uviedli.
No, len tú vinu, že prečo oni, čím oni operujú, že v tých Benešových dekretoch, keď hovorí pán moderátor, že to pokladajú za nulitné. Lebo oni hovoria, že to je uplatňovanie kolektívnej viny. Že vina nemôže byť kolektívna, že vina môže byť len konkrétna. Že vždy, keď je vina je vždy viazaná na konkrétnych ľudí, ten Jožko, ten Janko, tá Mariška, tá Anička, a že nemôže byť celá menšina, že maďarská menšina bola na základe kolektívnej viny.
No takže, lenže toto z historického hľadiska nie je pravda, pretože na rozdiel od sudeckých Nemcov, ktorých bolo vysídlených nejakých 2,5 milióna, značná časť padla na východnom fronte v Sovietskom zväze, lebo oni normálne narukovali do hitlerovskej armády, ale tá podstatná
nadšenie išli.
Tá podstatná vec spočíva v niečom inom. Maďarsko nikdy nebolo podobne ako sudetskí Nemci z nejakého územia vysídlení. My sme mali tzv. Repatriáciu, čiže recipročnú výmenu, približne 70 tisíc ľudí prišli z dolných zemí, z Maďarska, alebo dokonca ešte z ďalej, zo Srbska, ale hlavne o týchto Maďarov sa jednalo. Tam sa 70 tisíc Slovákov z južnej zemi alebo z dolnej zemi vymenilo za 70 tisíc Maďarov. Čiže tu hovoriť o nejakej kolektívnej vine tak sa nedá. Stadiaľ to oni neboli vysídlení. A ak niekto kolaboroval s Ortijovským Maďarskom, čo bol de facto aj de jure fašistický štát, tak tým pádom to bolo zaslúžené, pretože Maďarsko prehralo nielen prvú, ale aj druhú svetovú vojnu, lebo oni až do konca boli na strane Hitlera. Takže tu ťažko o niečom takomto hovoriť. Prepáčte, že som vám skočil do reči. Pokračujte, pán Pavlov.
Ja som len povedal ich argumentáciu a toto, čo ste povedali, ste mi vlastne doplnili odpoveď, že áno, áno. Že teraz mám aj odpoveď, že prečo je to. Prečo máme akože protiargument. Áno, to je dobrý protiargument.
Pani Višna, nech sa
dobre
páči.
Takže prejdem na ten úvod k tomu názvosloviu, lebo ono to vyzerá tak na prvý pohľad, že to také jednoduché, však názvoslovie poviem nejaké slovo to, lebo ono, ale ono to je neskutočné, jak je to dôležité. Až vtedy som si to uvedomila, keď som to vlastne začala tak detailnejšie skúmať, že ako sa to tvorí, čo je za tým všetkým, takže aspoň na úvod tie moje myšlienky ešte z tej mojej analýzy poviem. Každá vedná disciplína, štátna doktrína, ideológia, ľudská tvorivá odborná činnosť používa vlastný názvoslovný alebo terminologický slovník. Názvoslovie či terminológia alebo používanie pojmov s presne vymedzeným obsahom a zámerom je pre budovanie koncepcií a systémov smerodajným metodickým nástrojom. Čiže je to nejaký nástroj na to dosahovanie cieľa. Názvoslovie ako súhrn názvov istého vedného odboru alebo určitej odbornej ľudskej činnosti môže mať viacero významných funkcií. A to je pre našu identitu veľmi podstatné. Napríklad stabilizuje identitu kolektívu, teda spoločnosti. Odborné názvy alebo termíny sú dôležité z hľadiska kolektívnej pamäti. Čiže kolektívna pamäť je tu podstatná. Ale podporujú aj medzijazykovú komunikáciu. No a teraz názvoslovie alebo používanie pojmov s presne vymedzeným obsahom a zámerom je nezanedbateľná súčasť dosahovania cieľov, naplňania koncepcií a budovania systémov. Čiže v rámci toho systému nastavíte nástroje, formy, akým spôsobom budete dosahovať ten cieľ. A práve to názvoslovie alebo tie pojmy sú základnou alebo nejakou kľúčovou formou alebo nástrojom. Nie len, že sú nezanedbateľné, ale aj určujúci a smerodajný metodický nástroj. Každá vedná disciplína, štátna doktrína, každá ľudská tvorivá činnosť, systematická a cielená činnosť si tvorí vlastný názvoslovný slovník, slovník pojmov, odborných názvov. To poznáte, pán Pavlov, z medicíny, že? Takže niečo podobné. Hneď tomu ešte poviem aj príklad. Teda v relácii sa môžeme zamerať na názvoslovie vzťahujúce sa k národnej identite, môže byť aj s dôrazom na južné územia. Nie len na juh, ale samozrejme všeobecne, čo sa týka aj našich národných vecí alebo národnej identity. Nejednotnosť názvoslovia vzťahujúceho sa k južným územiam Slovenska môže byť a aj je problematická. A to vidíme aj na... Je toto len celé rozobrané, fakticky, že je toho dosť veľa, že ako sa to potvrdzuje v praxi, v teréne, vonku. Teda. No, napríklad pojmy, ktoré stoja voči sebe v protiklade, ale aj ďalšie zmetočné pojmy. Napríklad menšina alebo komunita, samospráva alebo autonómia, južné Slovensko, juh Slovenska alebo južné Slovensko s veľkým J a S a ešte aj felvidiek, ale to nie je slovenské slovo, ale som to tam dala hneď potom aj vysvetlím prečo. Slováci na národnostne zmiešanom území alebo slovenská menšina na Slovensku. Panonská panva alebo Karpatská kotlina, Maďarsko alebo Uhorsko. A teraz tam môžeme pridať aj to vaše, pán Pavlo, že Maďarsko ako nazývať, to sa tam môže uviesť, národnostné školy alebo menšinové školy, alebo maďarské školy. Obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, obce na juhu, alebo obce v konkrétnych okresoch, alebo maďarské obce, alebo menšinové obce. Z tohto vidno, že to som ja ešte písala vtedy, keď ešte sa o tomto vôbec nehovorilo, že menšinové, o maďarské sa hovorilo, ale menšinové obce sa nehovorilo. A pred nejakým časom, ani nie tak dávno, asi v tomto roku, práve tento splnomocnenec začal používať aj správe, aj rôzne verejne komunikovať, že menšinové obce, dal tam na začiatku ešte samozrejme dal, že takzvané, alebo v úvodzovkách, ale už to pekne tam snažil sa podsúvať. A ďalej, príklady štátny jazyk, alebo cudzí jazyk, druhý jazyk. Kultúrna, národná, slovenská identita, národnostná identita, národniar, národovec, vlastenec, aktivista. Národné záujmy, národnoštátne záujmy, národnosť, spojovník, štátne záujmy. Národné povedomie, národné vedomie, národné sebavedomie. Osvetovo-kultúrna činnosť, matičná činnosť alebo aktivity mimo vládok. Príslušníci maďarskej menšiny alebo Maďari na Slovensku. Nové menšiny alebo migranti. A tak ďalej, to len pár príkladov. Názvoslovný slovník je však iba jeden z metodických nástrojov pre účinný vplyv. Takéto ucelené komplexné pravidlá pôsobenia vrátane názvoslovného slovníka majú napríklad kultúrno-spoločenské alebo sociálne oblasti súčasnej doby. A to je nám už známa rodová ideológia alebo aj marketing, reklama, ktoré používajú nielen vlastné pojmy, ale aj frázové spojenia. Ale môže sa stať, že pojmy sami šírime a tým ich utvrdzujeme v spoločnosti, a pritom agendu odmietame, čím podporujeme v tomto trende aj tzv. Liberálnejšie politické strany. No a to bol prípad už spomínaný, ako som hovoril, o tej menšinovej kultúrnej samospráve alebo autonómii, Fond na podporu kultúr národnostných menšín. A pôvodného odmietania pojmu a obsahu autonómia, ktoré stále odmietali všetci politici v Slovensku, ale neskôr prijali pojem samospráva bez zmeny obsahu. Čiže chápeme ten rozdiel. To ešte si vysvetlíme, ako mám to podrobnejšie alebo na konkrétnom príklade rozpracované, ako sa to preskupovali tie obsahy a názvy. No a to je prípad rodovej ideológie, kedy jej agendu odmietajú aj tzv. Mäkší liberálni politici, dokonca aj tradičné konzervatívne inštitúcie, ale pomenovania prijímajú. Napríklad, pán Hazucha, to je vaša téma, politici a političky, občania a občianky, poslucháči a poslucháčky. Takže ešte môžeme o tomto hovoriť potom. Čo bude alebo môže nasledovať, keď už sú psychoprogram a vedomie občanov, ale aj verejná mienka spoločnosti nastavené a utvrdené v potrebnom názvoslovnom režime, nám ukazuje už spomenutá kultúrna autonómia. Čiže najprv sa zavedú slova, slovné spojenia, názvy, pomenovania. A potom už to poznajú, veď ako autonómia, ale už to nám nič nerobí, veď už to není problém, tak to už môžeme aj schváliť. No a v podobnom štádiu je vývoj pojmov aj agend. Agend, ako som aj spomínala, tie protiklady na miesto menšiny komunita. Na miesto migrantov nové menšiny. To ide tak potichu, že to si nikto neuvedomuje, tie nové menšiny. Všade sú tie nové menšiny, veď to není nič iné, len migranti. Na miesto súcitu tolerancia štátnych hraníc, euroregióny a národnostné samosprávy a tak ďalej. No a ešte toto môžem spomenúť tak krátko, že na jednom príklade som uviedla, ako je to dôležité, aby to názvoslovie bolo teda konkrétne a presné a v systéme, súlade so systémom aj s tým dosahovaním cieľa. Je to z problematiky lekárskej terminológie, ktorá si vyžaduje najpresnejšie názvoslovie. A pričom tieto funkcie môžu slúžiť ako model aj pre iné oblasti. Cielené a usmerňované používanie pojmov môže mať z hľadiska terminológie ako súhrnu istého vedného odboru niekoľko funkcií. A teraz citujem presne, to bolo, mám tam aj odkazy, aj rôzne zdroje, význam terminológie v medicíne z roku 2013, Asklepios, myslím, vydavateľstvo. A teraz citujem, termín je nielen médium poznatkov, ale aj prostriedkom vyjadrovania výsledkov poznania. Poznávacia funkcia termínu vyplýva z jeho vlastnosti sprostredkovať informácie. Jazyk je prostriedok, nástroj myslenia, ktoré je viazané na termíny. Poznávacia funkcia jazyka je funkcia jazyka, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu jazyka, myslenia a vedomia. Čiže chápeme, hej, že teda to, čo myslíme, dávame tým pomenovaním navonok aj tie výsledky toho poznávania. Poznávacia funkcia jazyka je funkcia jazyka, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu jazyka, myslenia a vedomia. Termíny sú prostriedky uchovávania výsledkov poznania. Terminológia je encyklopédia sui generis, teda zvláštneho charakteru alebo svojho druhu. Thesaurus, slovná zásoba, v preklade, ale takto je to citácia Thesaurus, ktorého obsahom je duchovné bohatstvo nahromadené generáciami daného spoločenstva. Ich relevantnosť nachádzame vo vzťahu ku kultúrnej identite. A už sme doma. A ešte posledná myšlienka. Termíny sú dôležité aj z hľadiska kolektívnej, teda zátvorke kultúrnej pamäti. Základnou vlastnosťou kultúrnej pamäti je, že reprodukuje bez časového obmedzenia a základnou funkciou je, že vytvárajú a stabilizujú identitu kolektívu. Čiže toto je povedané všetko z tohto lekárskeho hľadiska. To je veľmi dobrý príklad, podľa môjho názoru, aj na kultúru všeobecne, aj na slovensko-maďarské vzťahy, na národnostné vzťahy, na túto problematiku. To by mal mať štát v tomto úplne jasno. Čo je to, jak je to dôležitá táto toto názvoslovie, aké pojmy použijeme, vidím to na politikoch, debatách, jak je to zmetené všetko, zmetočné, nerozumejú tým pojmom. Takže čo chceme, aký cieľ dosahovať, keď vlastne ani v pojmoch sa nevieme zorientovať. No a ešte jednu takú poslednú myšlienku. Ja som rozdelila tieto toto názvoslovie, lebo nie je to celkom názvoslovie asi, lebo to nie je nejaká odborná oblasť. Z vedeckého hľadiska je, ale takto vo všeobecnosti, aké termíny sa používajú, pojmy, nie je to celkom vedecká oblasť. Čiže do prvého prúdu, tak som to nazvala, že slovenský národný princíp, by sme mohli zaradiť pojmy fixované v legislatíve. Čiže máme tam Slováci na jazykoch zmiešaných územiach, napríklad, to sa nachádza iba v jednom jedinom zákone, matičnom, kde sa hovorí o podpore Slovákov na juhu. Ale je tam iba jedenkrát, ale je aj iné príklady, by sme mohli o iných príkladoch hovoriť. Ďalej, neuprednostňuje sa potreba unifikácie, čiže zjednocovania alebo nejakého cieleného používania daných pojmov v tomto národnom princípe, v našom slovenskom. Je pasívny k novému vývoju, čiže nereflektuje na nové tlaky zvonka alebo znútra, to je jedno z vnútorných politických debat alebo tlakov. No a druhý prúd, ide o snahu zjednotenia terminológie, o cielenejšie používanie pojmov. A tento prúd som nazvala menšinový maďarský. To asi vieme, chápeme, nie, že teda vieme, že aké pojmy sa používajú menšinoví maďarskí politici a aké používajú zase slovenskí politici. No, slovenskí. Takže, a je tu rozdiel samozrejme, a potom si povieme neskôr na príkladoch aký. No a tretím taký vedľajší prúd som zaradila ako používanie pojmov vzťahujúcich sa k slovenskému juhu v cudzom jazyku a v našom prípade teda v maďarskom jazyku, teda z Maďarska všetky tie informácie, ktoré idú a aké používajú pojmy. No aj v tomto inojazyčnom priestore je pomer dobre pomerne dobre rozlíšiteľná zhodná terminológia. Slovenská legislatíva definovala základné pojmy. Južné územia Slovenska, ktoré neobývajú iba Slováci, ale vo väčšej či menšej miere aj občania inej národnosti, zadefinovala v legislatíve ako jazykovo zmiešané územia, to som už hovorila. Predtým používaný termín národnosti definovala po roku 89 ako národnostné menšiny. V školskej legislatíve ešte môžem spomenúť, že sa ujednotilo pomenovanie podľa vyučovacieho jazyka, čiže škola s vyučovacím jazykom slovenským a školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, prípadne národnostné alebo menšinové školy. No ale tu treba tiež povedať, že toto je podľa môjho názoru tiež veľmi zlé pomenovanie alebo názov, že škola s vyučovacím jazykom slovenským a školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Podľa môjho názoru by to malo byť škola s výučbou v štátnom jazyku. A nie, že dať na roveň spolu s vyučovacím jazykom menšín. Malo by to byť odlíšené. Čiže toto som sa tak na úvod rozdeliť. Neviem, či to bolo pochopiteľné, že jaké je to, jak to je sofistikované, to názvoslovie, alebo teda tá terminológia, jak je dôležitá a je potrebné, aby sme sa v tom zorientovali. Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy by mala usmerňovať a zaužívať nejaké pojmy, navrhovať. No len je to málo. To musí ísť aj z vládnej reprezentácie. Tak ak máte nejaké doplňujúce údaje, potom môžeme sa venovať aj konkrétnym týmto pojmom, čo som navrhla. Alebo keď máte nejaké vlastné pojmy, ktoré by ste chceli navrhnúť.
Dobre, ja sa spýtam na to, čo ste tak trošku zadrapli do mňa ohľadom toho ladies and gentlemen, dámy a páni, súdruhovia a súdružky. To znamená, pán Pavlov to vysvetlí po mne, generické maskulínum, čiže používať len súdruhovia, poslanci alebo hoci. Napríklad v ruštine ten termín súdruh som vybral špecificky, hoci v dnešnej dobe sa nepoužíva. Tam oni majú generické maskulínum tavariš dajarka, čiže súdružka, dojička. Čiže z tohoto hľadiska je to pochopiteľné, lenže ja keď použijem termín alebo oslovenie poslucháči a poslucháčky alebo v opačnom poradí vážené poslucháčky a poslucháči, tak ja to beriem ako úctu k ženám, ktoré sú v menšine. Čiže keď máte napríklad farbu modrozelenú, tak v tom prípade tej modrej je tam podstatne viacej a ten nádych je do modrá, takže asi tak to beriem.
No ale ženy nie sú v menšine, pán Hazucha.
Hovorím o poslucháčkach, nie o tom, že aký je pomer 51-49% v slovenskom alebo v tomto štáte.
No samozrejme, ešte to som zabudla dodať, že aj inokedy, keď platí toto generické maskulínum, aj platilo aj predtým, tak sa oslovovali vo výnimočných situáciách alebo v takýchto slávnostných osloveniach niekoho k verejnosti, nejakej významnej osobnosti, tak sa hovorí, Slovácia, Slovenky. A zaujímavé, že vždy sa hovoril najprv mužský rod. Slovácia, Slovenky. Tedy sa to nepoužilo, to generické maskulínum. Takže v týchto prípadoch, vo výnimočných, niekde, kde sa to zaužívalo, sa to používa. Nepoužíva tento generické maskulínum, ale sa používajú obidva rody. To je v poriadku. Aj predtým sa to tak. Ale ja to len spájam s tým, keďže vidím, ako to ide na juhu, že sa to vlastne, to, čo sa zaužíva, a to platí aj činnosť, nie iba názvoslovie, keď sa niečo zaužíva a je to prirodzené pre ľudí, pre obyvateľstvo, tak už potom nie je problém to zákonom schváliť. Len upozorňujem na toto, jak je to riskantné.
Pán Pavlo?
No, zabehli sme do generického maskulína. Môžem k tomu krátku poznámku?
Áno, veď som vás vyzval.
No, generické maskulínum je prirodzená súčasť slovenskej gramatiky a to je násilné vnášanie cudzích gramatik do slovenčiny. To je anglosaský spôsob rozprávania, ktorý pre nás vôbec nie je prirodzený a my v tom vôbec nevidíme žiadnu majorizáciu mužskú, ani žiadne potláčanie žien. Veď keď učiteľka nahnevaná v triede skrikne, že žiaci ticho, tak to neznamená, že chlapci majú stichnúť a dievčatá môžu ďalej vykrikovať. To je taká prirodzená súčasť nášho jazyka, že prosto my nevnímame ako, že to je otázka útlaku nejakej menšiny. A okrem toho, všetci títo, čo toto pretláčajú, takéto názvoslovie, možno si nejaké zlé body vyrobím u niekoho, ale všimnite si, že nikdy to nepretláčajú v negatívnych zmysloch. Nikdy nepovedia zlodeji a zlodejky, vrahovia a vrahine, povalači a povaľačky, bezdomovci, bezdomovkyne, alebo proste takéto negativizmy, tam na tom nikto netrvá, že aby sa aj tam s zubami nechtami používalo takéto oslovenie. Takže, ale to len ukazuje na to, že to pre náš jazyk nie je prirodzené. My nepotrebujeme povedať, že zlodeji a zlodejky. My vieme, keď sa povie zlodej, tak to je ten, čo niečo zobral bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena. Takže takto. A k tomu názvosloviu, už keď som si zobral, alebo chcete, pán Hazucha, no možno je to pre vás inšpiratívna myšlienka, že to môžete pekne rozvíjať, že tie negativizmy, lebo mnohé sa tam dajú nájsť. Ešte poviem aj taký pozitívny, že napríklad slovenčina má slovo genius, ale Maria Curie Skłodowska bola genius, ale my nevieme povedať, že bola geniuska. A tým vôbec nerozmýšľame tak, že žiadna žena nemôže byť genius. Aj ženy sú geniovia a sú geniálne a nemusíme mať na to špeciálne slovo geniuska, alebo ja neviem, ako by sa to násilne vytvorilo. Takže generické maskulinum je prirodzená súčasť nášho jazyka a jeho odstraňovanie je znásilňovanie jazyka. No a k tomu, čo pani, to je teda môj pohľad, môžete ma doplniť, neviem, či potom budeme ďalej hovoriť k pani Višnej, ale to názvoslovie je naozaj dôležité. Ja to začnem z opačného konca. Ja som veľmi ďaleko od toho, aby som nejak lacno kritizoval a nadával na pani našu prezidentku, ale neviem, či ste si všimli, ale ja som nikdy nepostrehol, že by ona použila názov Slovenská republika. Ona vždy povie len Slovensko, ale Slovensko je geografický názov, tak ako je Sibír alebo Aliaška. Ale toto je politický názov, to je Slovenská republika je viacej ako Slovensko. A keď niekto povie, že Slovensko, dokonca ju som počul, ako raz povedala, že Slovensko vzniklo 1. januára 1993. Slovensko je tu 1000 rokov, to vznikla Slovenská republika. Ale zámerne sa vyhýbajú použiť tomuto pojmu, lebo to je vyššia úroveň, to je viac ako geografický názov, ako povedať Kysuce alebo niečo podobné. Takže napríklad aj toto je dôležité. K týmto menšinám Bugár zaviedol používanie, že Maďari na Slovensku. Keď si niekto starostlivo preštuduje slovenskú gramatiku, tak Maďar na Slovensku je občan Maďarska, ktorý je držiteľom maďarského pasu a príde si na Donovali zaližovať. To je Maďar na Slovensku. Ale oni títo sú slovenskí Maďari. Tak ako máme amerických Slovákov, maďarských Slovákov, tak tu máme slovenských Maďarov. Trvajme na tom a stále o nich hovoríme, že oni sú slovenskí Maďari, oni sem patria a sú slovenskí Maďari. To keď oni aj sami na seba povedia, že Maďari na Slovensku, tak to v nich ich podvedomí prebudza alebo fixuje taký pocit cudzinectva, že oni vlastne... Prosím?
Cudzoty.
Cudzoty, to je to správne slovo. Takže a to sú práve takéto drobnosti. A čo je moja srdcovka, ako napríklad, čo ja vždy poviem, keď niekto povie, že Československo sa rozdelilo. Československo zaniklo. Jakže nikdy som nepočul nikoho povedať, že Rakúsko-Uhorsko sa rozdelilo. Rakúsko-Uhorsko tiež zaniklo. A keby niekto povedal, že Rakúsko-Uhorsko sa rozdelilo, tak ho vysmejú. A tak, jak zaniklo Rakúsko-Uhorsko, tak zaniklo aj Československo. Ale to je stále také podsúvanie a hra s podvedomím, lebo keď sa niečo rozdelí, môže sa zasa aj spojiť. Ale to, čo zaniklo, to už neexistuje. To je oveľa zásadnejší pojem.
Takže kategoricky s vami nesúhlasím. Jediná možnosť, ktorá prichádzala do úvahy, je článok 93 odsek 1. Tam je explicitne uvedené a keď si rozoberieme všetky právne analýzy, tak tam práve kvôli tomu, aby bolo možné spojiť Slovensku a Českú republiku v budúcnosti, tak táto možnosť tam je explicitne uvedená ako obligatórne referendum. Tam nikto nepredpokladal, že bude referendum o vstupe do NATO alebo do Európskej únie alebo kdekoľvek inde. V roku 1992, keď sa písala táto ústava. No ale môžete mať úplne iný názor, nemusíte vôbec so mnou súhlasiť.
Ja hovorím o tom, ako Slovenská republika vznikla a ako zaniklo Československo. Že sa nerozdelilo, ale Československo zaniklo. Áno, keď hovoríte o tom obligatornom referende, tak áno, takto. No, ale to je široko myslené, to nie je takto myslené. S tým názvoslovím... No, existujú menšinové práva, ktoré sú prísne individuálne. Nie je možné mať kolektívne práva do medzinárodného práva to bolo zakotvené po druhej svetovej vojne, pretože zneužívanie menšinových kolektívnych práv práve sudetskými Nemcami bol jeden z dôvodov, prečo vznikla druhá svetová vojna. Preto kolektívne práva, kolektívne právo neexistuje v medzinárodnom práve. Preto sa oni snažia teraz používať iný termín komunita, ktorý tak rozotiera tie hranice, to sa v nejakej hmle stráca, kde by sa mohlo akože s kolektívnymi právami komunity pracovať. Ale tuto tiež treba byť veľmi, veľmi proste dávať na to pozor, pretože tie aktivity všelijaké a mnohostranné nahlodávajú takéto systémy, lebo napríklad ja ako lekár si všímam, že napríklad tí, čo sa nazývajú LGBTI, tí tiež chcú si v podstate presadiť kolektívne právo. Keď oni chcú právo na manželstvo, tak to chcú pre svoju v úvodzovkách menšinu. Pritom manželstvo je prísne individuálne právo. Neexistuje kolektívne právo heterosexuálov na manželstvo. Manželstvo je právo jedného muža a jednej ženy. A na druhej strane nemôže byť kolektívne právo homosexuálov na manželstvo. Aj to by muselo byť formulované ako individuálne právo dvoch individuí ľudských. No ale to všetko treba sledovať, mať oči na stopkách, pretože potom jedna menšina si to prenáša, implikuje na druhú menšinu. A napríklad mňa by veľmi zaujímalo, pani Višna tieto veci sleduje a má preštudované, že však na ústavnom súde u nás prehrala škola, ktorá urobila extra triedu pre Rómov, že to je rasizmus, že to nemôže urobiť, že rómska škola, slovenská škola, že ich musia zmiešavať. Tak potom ako môže byť škola s vyučovacím jazykom maďarským, keď nemôže byť s rómským?
Ale je aj s rómským, aj s rusínským.
Ale viete o tom precedensu?
Nie. Alebo to bolo dávnejšie, nie?
To sa ťahalo ale 3 roky a to asi pred 2 rokmi ústavný súd rozhodol.
Niečo si isto pamätám.
Že proste nejaká škola na nejakej dedine bola a boli tam problémy a riaditeľ urobil to, že jedna trieda prvákov je rómska, druhá trieda je slovenská. Jedna trieda druhákov je rómska, druhá trieda slovenská. A nejakí takíto komáci z mimovládok to dali, že on rasisticky triedi deti, no a prehral to na ústavnom súde.
Čiže tam sa jednalo o nejaký apartheid alebo segregáciu na základe nejakej národnosti alebo príslušnosti k etnickej menšine. Ešte keď ste spomenuli týchto Rómov, tak mi napadla jedna veľmi dôležitá vec. Neviem, či ste o tom niekedy počuli. Ja som toto už asi dvakrát spomínal v reláciách. Ja si spomínam na rok 2005, kedy bol ministrom vnútra Daniel Lipšic a vtedy sa dostal do sporu, to bolo ešte v tej druhej Dzurindovej vláde, s poslancom nebohým Miroslavom Čížom za Smer. Tam sa v podstate jednalo o to, že vtedy ešte Smer nebol taký šovinistický, ako je dnes, že proti cigánom a proti Matovičovým voličom a tak ďalej. Ale vtedy paradoxne tento jeden z mála ľavičiarov, ktorých som v Smere poznal okrem Blahu, ostatní sú centristickí, nacionalistickí konzervatívci, tak Miroslav Číž presadil takú vec a dokonca získal aj na to podporu, že to prešlo v parlamente, že treba Rómov na základe nejakej historickej krivdy odškodňovať. Lipšica sa to naštvalo a on to dal na ústavný súd, tento zákon, a na ústavnom súde Lipšic vyhral. A ten nález toho ústavného súdu spočíval v tom, čo ste povedali, v prípade medzinárodného práva na základe nejakej etnickej príslušnosti nie je možné kolektívne zvýhodňovať nejakú národnostnú, etnickú alebo sociálnu menšinu takým spôsobom, že by sa to obligatorne vzťahovalo na všetkých. Ústavný súd vyšiel s takým nálezom, že je možné niekoho zvýhodniť, čiže použijem ten termín, ktorý nemám rád, pozitívne diskriminovať, čiže dať mu nejaké privilégia, ale len takým spôsobom, že sa to posudzuje maximálne na úrovni rodiny, čiže jednotlivec alebo rodina, čiže jednotlivec a spoločne posudzované osoby, to znamená manžel, manželka, deti, ale nikto viac. Čiže takto ďaleko to zašlo a keď počujem niečo také, že by akákoľvek menšina mala mať nejaké takéto privilégia na kolektívnom princípe, tak sa treba ohliadnúť na tento nález z roku 2005. Lipšic versus Čiš. Nech sa páči, pani Višná, pokračujte.
No, to je veľmi zaujímavé, toto si budem pamätať. To je veľmi zaujímavé.
Áno, áno, presne to chcem aj ja povedať, že, ale viete, zbytočne, keď rozhodol akýkoľvek inštitút, akákoľvek inštitúcia, keď sa to aj tak deje. Možno nie je tak konkrétne, že sa utvorí nejaký konkrétny zákon alebo nejaké nariadenie, ktoré bude, ako v tej škole, to bolo úplne konkrétne, že takto sa to rozdelili tie triedy. Ale tak sú nastavené všetky zákony, že nakoniec vzniká tá pozitívna diskriminácia.
Len pani...
Nepomáha nám žiadny výsledok ústavného súdu, keď to tak v skutočnosti je.
Len pani Višná, jedna veľmi dôležitá vec. Ja som jednoznačne na strane toho riaditeľa, pretože ja som na takejto škole, kde bolo veľké množstvo rómskych žiakov a ešte takých integrovaných všelijakých, čo vzduchovkami strieľali po ulici a boli o hlavu vyšší od ostatných žiakov a o 3 roky starších, tak toto som neznášal. Ja neznášam integrované triedy, to znamená zmiešané z tých, ktorí majú poruchy v správaní, v morálke, poruchy v učení a tak ďalej. Tí jednoducho patria do osobitných škôl. A ja som v tomto prípade, nech ma aj zavrú, za segregované školstvo. A mali by ste vidieť, ako by sa Rómovia alebo akékoľvek iné menšiny, napríklad Rusini alebo hodzaj Maďari alebo Poliaci, starali o svoje školstvo v tom zmysle, že by si dávali vyštudovať spomedzi seba elitu, ktorá by ich vzdelávala za predpokladu, že by mali svoje vlastné školy, v ktorých by sa učilo v štátnom jazyku. Nie nejaké také, že čisto maďarská škola, alebo čisto rómska, alebo čisto rusínska, alebo čisto poľská na slovenskom území a nakoniec sa ten Róm, Maďar, alebo čo ja viem, Rusín nedohodne s ostatnými, lebo on už získa vzdelanie v tom jeho materinskom jazyku. A toto je ten základný problém. Ja som za segregované školstvo, ale v tom zmysle, aby sa vytvárali elity učiteľov, ktorí vzdelávajú tie deti. A samozrejme, aby sa učilo v štátnom jazyku.
Plný súhlas. Máte plný súhlas.
Tak. Tak, dobre, tak poďme ďalej. Ja som tak konkrétnejšie sa pozrela na to spojenie juh Slovenska, alebo slovenský juh, alebo južné Slovensko ako v protiklade, že keď si tak naklikáte do vyhľadávača termín južné Slovensko, tak no to bolo z roku 2017, takže možno sa to zmenilo, ale myslím si, že niečo počúvam, tak to by som asi zaregistrovala. Objavia sa ponuky stránok, sťahujúcich sa predovšetkým na turistickú oblasť, meteorologické spravodajstvo, obchodné záležitosti, informácie odkazujúce na udalosti súvisiace s viedenskou arbitrážou, ale aj na názov, ktorého používateľom je najmä maďarská menšina. Čiže ako keby sa fakticky toto južné Slovensko medzi ľuďmi nepoužívalo v kontexte, že idem na južné Slovensko, že na dovolenku. Povie sa konkrétny nejaký názov na juh, alebo ja neviem už, ale fakticky, že som, neviem ako, vy máte skúsenosti, ale ja som to takto nezaregistrovala. Pomenovanie južné Slovensko používajú Slováci väčšinou vtedy, ak chcú poukázať na národnú alebo národnostnú problematiku, čiže v rámci tej viedenskej arbitráže. No a južné Slovensko nepredstavuje pre Slovákov tradičnú kultúrnu oblasť, však to teda vieme, že nie. Napríklad názov Podunajsko tiež nie je z hľadiska tradičnej slovenskej kultúry oblasť, ktorá má spoločné špecifické kultúrne črty. Bežne sa používa, ale vlastne je to Podunajsko je súčasné pomenovanie rekreačnej a turistickej oblasti v povodí, takom širšom povodí Dunaja. Pomenovanie Abovská kultúrna oblasť na východe zase už stratila svoje opodstatnenie. Kultúrne centrum Hrad a obec Abov sa nachádza v súčasnosti v Maďarsku a centrom sa stávajú Košice. Čiže to sú už také len vedľajšie veci, len to tak, aby to bolo v celosti, úplnosti vysvetľujem. Pre tradičné regionálne oblasti dotýkajúce sa dnešných južných hraníc Slovenska sa používali a aj dodnes sú živé názvy. Dolné Ponitrie, Tekov, Požitavsko, Novohrad a Hont, Gemer, Abov a Zemplín. Ale neskôr po vzniku Československa ich vyčlenil a doplnil slovenský etnológ profesor Jan Podolák o Bratislavskú oblasť a pre Abov, čo som už spomínala, použijú pomenovanie Košická oblasť. Čiže pre Slovákov je teda stále trauma živá podľa môjho názoru z okupovaného územia Slovenska počas viedenskej arbitráže. Tak ja to tiež tak cítim, že južné Slovensko ja nepoužívam, automaticky mi to asociácie na tú okupáciu. A fakticky, že to vyzerá tak, že to ani veľmi sa nepoužíva v tomto kontexte všeobecnom, že používa sa južné Slovensko skôr tieto regiona, etnické regiona, regióny alebo časti. No a
pani Višná, jedna poznámka ešte. Vy ste použili ten príklad s tým Abovom alebo Košickom, ak to tak môžeme nazvať, že Abov je v Maďarsku, lenže aj Novohrad je v Maďarsku a pritom pod Novohradom sa myslí Lučenecko. Prevažne.
No áno, to je rozdelené, pokiaľ sa pamätám. Teraz to nemám tú mapu pred sebou, ale pokiaľ viem, je rozdelený. Nie, Novohrad je na Slovensku, určite teda, a už či zostal v Maďarsku, to neviem, ale tí, ktorí tam žijú, hádam, vedia. Ale podstatné je, že Novohrad a Hont, takto to rozdelil profesor Podolák. Nie iba Novohrad, ale Novohrad a Hont. To je jeden etnoregión.
Áno.
No a ešte k tomu z toho druhého prúdu, že najintenzívnejšie sa k názvu Južné Slovensko hlási široká verejnosť maďarskej národnosti a predstaviteľa maďarskej menšiny v Slovensku. Most chce dokonca tento termín, alebo chce, ale už asi nechce, lebo už neexistuje, Adam, chce zaviesť ako právny termín, neviem, či ste to vtedy zaregistrovali, a vlastné podstatné meno s veľkým J a S, Južné Slovensko. Tak akože DL Slovakia, ale ktorý by nemal nahrádzať to slovo Felvidek, ale len ako súbežne by bolo ako že DL Slovakia, že príležitostne, keď potrebujú, použijú tento názov, ale zároveň presne to isté ako so slovom autonómia a samospráva. Špekulujú, všetko špekulujú, ako zakamuflovať to, o čo im ide. To je jediný dôvod na to, hej? Lebo tá mäkká sila, tá salámová metóda. No a tu už nebudem to tak dopodrobná rozvádzať. Je to celé okolo toho, celá politika, je to proste živé v tých menšinových, tej menšinovej činnosti, prečo takto navrhujú, že DL Slovakia, teda Južné Slovensko, takže je to nie len taký prázdny pojem, že Južné Slovensko, toto si treba uvedomiť. Budeme o tom ešte, ak stihneme teda aj o tej autonómii, to je veľmi, veľmi... Nech sa páči.
To je úplne jasné, lebo keď zavedieme definíciu Južné Slovensko, tak musíme určiť jeho hranice.
No.
A Nitra je Južné Slovensko? No keď nakreslia hranicu v Topolčanoch, no tak bude. Keď nakreslia hranicu Južného Slovenska v Nových Zámkoch, tak nebude. To je zasa len otázka nejakých hraníc. Aj keď vnútroštátnych, ale hraníc. Tak, jak je presne určené hranice VUCčky, alebo teda Žoviálne župy, a táto dedina je v Nitrianskom VUC a táto dedina je v Trnavskom VUC, tak potom by aj to Južné Slovensko tak bolo, že táto dedina je v Južnom Slovensku a táto už nie. To je len otázka hraníc, aj keď takých štátnych.
No áno, tuto v tej vízii toho mostu píšu presne to, čo teraz o čom hovoríte, ale oni toto uvádzajú, že je to tá časť, kde tie regióny, kde Maďari žijú vo väčšom množstve. Zatiaľ to takto uviedli, hej, teraz je to neviem v akom štádiu, istotne sa na tom usilovne pracuje 24 hodín denne, aj v noci, ako toto vytvoriť alebo utvoriť tieto hranice. No, ale zatiaľ to takto definovali v tom v tej občianskej vízii, neviem, z ktorého roku 2016, či kedy boli voľby. Takže toto len k tomu, čo ste spomínali. No a
ešte mi napadla jedna taká kuriozita, ktorú Katka Boková s Marianom Kotlebom riešili v súvislosti s Rikou Jurinovou, keď ste hovorili o tých župách. Takže máme župana, ale županka je blbý termín, tak Kotleba navrhol, že negliže Jurinova. Poďte ďalej.
To je pekná slovná.
Áno, veľmi, veľmi konkrétne. No. Takže áno, mne sa nepáči, hoci to údajne, tá pravdepodobne je to slovenský názov alebo pomenovanie, tá župa.
Vraj, áno.
Že, tak si pamätám.
A ja som počul, že župy mali už na Veľkej Morave.
Áno, aj ja tak. No ale tak vieme, že to zase sa ukradol ten názov a zneužíva sa, takže ja by som od toho momentálne upustila. Čiže v maďarskom jazyku nachádzame v koncepciách oboch menšinových politických strán, čiže vtedajších Mostu a SMK, jednotné používanie pre výraz slovenský juh, Del Slovakia. Čiže na tomto prišla dohoda, že teda sa bude používať. Ale ako paralelu s doterajším širokým pomenovaním Felvidek. Čiže toto je podstatné. Hej. Používanie rôznych termínov pre jazykovo zmiešané územia môže mať aj psychologický podtón. Tvár južné Slovensko môže pre Slovákov najčastejšie znamenať predzvesť konfliktu v súčasnosti alebo z minulosti. Pomenovania slovenský juh alebo jazykovo zmiešané územia, južné okresy, kraje, juhoslovenské obce sú pomerne neutrálne a bez nejakého nánosu historickej pamäti, takže je možnosť výberu. Ale by som navrhla, že konkretizovať juh Slovenska a potom konkretizovať obec, alebo aj tie, mne sa páčia tie tradičné regióny na juhu, v celom Slovensku samozrejme, ale treba ich znovu uvádzať do života. My nemáme nejaké len regióny bez názvov. My máme krásne pomenovania. Nepoužíva sa až tak často ako Tekov, Hont, Gemer. Ešte ten Gemer, áno, a Dolné Ponitrie a ja neviem, na Liptove. Nepoužíva sa to až tak, ako by sa mi žiadalo možno. No a teraz ešte k tej samospráve alebo autonomii. A toto musím túto dosť tak konkrétne citovať, pretože je to veľká, ja som to začala aj študovať okolo toho pojmu aj obsahu autonómia samospráva. Neverili by ste, aké je to neskutočne náročné aj zložité. Všetko to, tie pojmy upratať a dať im správny obsah a každý to inak pomenováva. Venuje sa tomu istý pán Buček, Jan Buček, ale potom som sa toho aj zdala, lebo to treba veľa, veľa súvislostí a ďalších okolností a právny systém poznať, čo znamená autonómia a samospráva. Nehovoriac o tom, že kde sú jaké systémy zavedené autonómne, ako to Južné Tyrolsko, ktoré nám tu stále búchajú o hlavu títo menšinoví politici. Takže podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka znamená pojem autonómia, teda autonómnosť, samobytnosť, samosprávu, nezávislosť, napríklad politickú, kultúrnu alebo územnú. Čiže toto máme úplne jasné, keď niekto povie autonómia. Politická, kultúrna alebo územná. Podľa niečoho sa treba riadiť. A na to máme slovníky a niekoľko. Autonómny vývoj znamená vývoj podľa svojich vnútorných zákonov. Synonymom pre autonómiu je samostatnosť, schopnosť sám o sebe rozhodovať, sám konať, ale aj svojprávnosť, riadenie sa vlastnými zákonmi. V politickom ponímaní ide o samostatné rozhodovanie spoločenskej alebo národnostnej skupiny o regionálnych a národných záležitostiach pri zachovaní jednoty štátu, napríklad územná autonómia. Čiže toto je úplne jasné, tam nie o čom. Ale hovorím, nedá sa v tom urobiť úplný poriadok, autonómia samospráv, pretože to je komplikované. Ale toto, čo vieme, si môžeme ujasniť a ujednotiť. Pojem autonómia sa v súvislosti so slovenským juhom začal používať od roku 1918 v programe reprezentantov maďarskej menšiny. Napríklad László Sárka. To je, asi ho poznajú poslucháči, alebo nepoznajú, neviem, teda narodil sa v Bratislave, alebo kde, proste na Slovensku a neviem, či je on etnolog, alebo proste nejak takto zameraný špecialista, odborník, ale už prijal maďarské občianstvo a teraz je členom Maďarskej akadémie vied. A on hovorí, citujem, maďarská menšinová autonómia ako pojmovo a politicky nevymedzená optimálna právna inštitúcia samozrejme figurovala v menšinových programoch už v časoch komunistickej totality, veď od roku 1918 bola požiadavka národnostnej samosprávy vždy v centre maďarských politických strán. Čiže toto je citácia. Toto nie je nejaká len to, čo si my vymyslíme, že my tu nejak zavádzame. Toto sú zásadné fakty. Alebo pán Bajaník píše napríklad, Stanislav Bajaník, Matičiar. Po roku 1945 sa autonómia úplne vytratila z diskusii spoločnosti. Nová situácia ale nastala po roku 89, kedy sa síce legislatívne upravil pojem samospráva, avšak chápaný v zmysle územnosprávneho členenia štátu. O autonómii sa začalo hovoriť už nahlas, pričom Slováci chápali a dodnes chápu autonómiu, respektíve maďarské samosprávy negatívne, ako odtrhnutie a izoláciu slovenského juhu od Slovenskej republiky. Slovenská politická reprezentácia vytrvalo odmietala predstavu o autonómii, a to aj tie tzv. Liberálnejšie politické strany. Reprezentanti menšiny majú na používanie pojmov autonómia a samospráva dvojaký meter. To tak je stále. Tá mäkká sila, o čom stále hovoríme, pre nás je iný obsah, iná retorika, ale v maďarských textoch, to čítam stále, sa musia udržiavať ten pojem autonómia. Pretože potom by, vidíte, ako si to dokážu odlíšiť. Keby to zaniklo to slovo v jazyku, ich retorike, činnosti, v programe, tak končia. Musia to udržiavať. Čiže v maďarskom jazyku používajú autonómia, dokonca to majú aj, ak sa dobre pamätám, aj Aliancia to má stále v programe. Súčasne, súčasnom. V menšinovom jazyku a v zahraničí používali, to je to, čo som hovorila, používali pojem autonómia a slovenčine samospráva. Pojem samospráva sa všeobecne považoval za tolerantnejší ako autonómia. Ešte v roku 2008 usvedčuje novinár predsedu SMK z lavírovania medzi termínmi a obsahmi autonómie a samosprávy, ale už v januári 2015 vystupuje SMK s konkrétnou predstavou o autonómii samospráve na slovenskom juhu. SMK pomenúva a charakterizuje komunitnú personálnu samosprávu, ktorú tvoria celoštátna menšinová, regionálne a obecné menšinové samosprávy. 2015. Všimnite si, že väčšinou, keď sa navrhuje niečo z tohto prúdu, tak to trvá desiatky rokov a nakoniec sa to príjme. To je s každou zatiaľ myslím myšlienkou alebo návrhom, s cieľom. Príjme sa to aj keď 10 rokov. Samosprávy by disponovali kompetenciami, čiže toto, čo oni navrhujú z toho roku 2015, samosprávy by disponovali kompetenciami vo vzťahu k národnostným menšinám v kultúre, školstve, masmédií a jazyka. Menšiny sa vďaka tomuto inštitucionálnemu systému stanú štátotvornými činiteľmi s postavením verejnoprávneho subjektu. Čiže tu na súčasnosti zaoberá sa tým tiež jeden kandidát za Alianciu touto samosprávou alebo autonómiou a navrhujú vzor ako Južné Tyrolsko. Tak som si to potom aj preštudovala, ako to funguje.
Pani Višná, ako sa volá ten z Aliancie, ktorý sa zaoberá touto autonómiou? Veľmi rád by som ho pozval do relácie a porozprával sa s ním.
No lenže to musíte byť dobré podkuty, aby ste mu vedeli odpovedať a klásť otázky.
No nesmierne tak pozrite teraz sa, ja Pohri, s tým Pohri nemám problém, lebo vysvetlím etymologický význam z gréčtiny. Auto znamená sám, samostatný, jedinečný a nomos je zákon. Čiže samozákonnosť, a by sa to dalo preložiť tak, ako povedzme, automobil v polštine je samochod, čiže to, čo samé jazdí. No, čiže oni, tí, ktorí presadzujú autonómiu A ja autonómiu a samosprávu v žiadnom prípade nepovažujem za synonyma, ale dve úplne odlišné slova s úplne iným významom, pretože samospráva môže tým obecným alebo mestským zastupiteľstvom prijať nejaké všeobecné záväzné nariadenie, lenže toto sú podzákonné, majú podzákonnú právnu silu tieto nariadenia. Čiže oni nie sú v tom právnom slova zmysle zákonné ako v zmysle nejakého vydaného zákona, ktorý má všeobecnú platnosť.
Zákonodarcovia, ako zákonodarcovia.
Áno, presne tak.
Autonómia by mala svoju vládu, ktorá by mala aj zákonodarnú
možnosť. Presne o tom sa im jedná a preto používajú to bugárové slovo Južné Slovensko.
No áno, veď presne o to ide, však ja nehovorím, že to nehovorím ja, že autonómia a samospráva je to isté. No je to veľmi, veľmi komplikované, ako to aj vidíte, ani slovníky to neuvádzajú ako synonymum. No ale ešte toto chcem dopovedať, že ako vlastne sa preskupoval ten pojem a obsah. A čo vyšpekulovali? V prípade používania, čiže skončili sme tam, že teda menšiny sa vďaka tomuto systému autonómnemu stanú štátotvornými činiteľmi s postavením verejnoprávneho subjektu. V prípade používania pojmov autonómia a samospráva ide už o terminus technicus. Termín samospráva rovnako ako v maďarčine termín onkormányzat má už aj právne pozadie oproti termínu autonómia, ktorý nemá oporu v slovenskej legislatíve. Čiže aj preto oni museli prejsť na termín alebo pojem samospráva. V takomto tvare, ako tá onkormányzat, sa používa aj v Maďarsku, napríklad tá celoštátna slovenská samospráva, tak tiež sa nazýva ako onkormányzat. Országos Slovák onkormányzat. Čiže tam to je, sa pozná, teda vedia pekne z toho odvodzovať potom tú terminológiu. A zároveň je však potrebné používať aj termín autonómia v oboch jazykoch a tým odkomunikovať verejnosti maďarské, hlavne v Budapešti, že skutočne ide o maďarskú autonómiu. No a teraz v roku 2015, keď vychádza predstava o autonómii SMK, zverejňuje spoločným oneskorením svoju predstavu samosprávy strana Most v tej občianskej vízii. No a to už v podstate rozvíjajú ďalej, že teda bola by tam vzdelávacia samospráva, školská existenčná otázka, že je to a tak ďalej, politická a ešte jednu tam. Ale to už teraz nie je podstatné na teraz, ale čo je podstatné je, že v roku 2017 nastáva zlom a preskupuje sa pojem aj obsah autonómie a samosprávy. Čiže vtedy strana Most predložila návrh zákona o fonde na podporu kultúr národnostných menšín. A tento fond, ako sme už hovorili, má jasné prvky samosprávy, teda autonómne rozhodovacie kompetencie národnostných menšín. No a už Duraj povedal, že v roku 1996 na Slovensku chýbajú pozitívne historické skúsenosti s uplatňovaním samosprávneho princípu na akejkoľvek rovine. Preto nie je múdre natvrdo presadzovať pojmy a mechanizmy, ktoré sú v Európe bežné, ktoré sú výsledkom dlhého vývoja. Čiže vo veci, ešte tu má jednu vetu, vo veci etnických práv sa vtedajšia maďarská občianska strana nebude opierať o konfrontatívny pojem autonómie. To bolo v roku 1996. A potom v roku 2016 Bereni povedal: zistili sme, že Slováci slovo autonómia vnímajú úplne inak ako my. V otázke samosprávy vieme na Slovensku viesť dialog, ale v otázke autonómie to možné nie je. A bez dialogu sa ďalej nepohneme. No, takže tuto vidíme, že prišli na to, že nemôžu používať autonómia. To ešte živo v pamäti, tá autonómia. No a tak musia prejsť na tú samosprávu. A práve tuto nastal ten obrat. Ako náhle povedalo sa, že samospráva, kult minor, teda ten fond, to je v podstate nie celkom, by som povedala, že celá tá institucionalizácia kultúrnej autonómie, ale už je to nejaký krok závažný. Teda hlavný alebo základný. No a teda, že zdá sa, že premyslený obrat v retorike podporila aj vtedajšia teda spoločenská klíma, kedy vlastne dokázala to tým, že prijíma ten termín, pojem samospráva prijatím toho fondu. Lebo vlastne to je ten autonómny prvok. Takže to chcem týmto povedať, preto som to aj zámerne podrobne rozvinula, aby bolo jasné, že to nie je len taký nejaký pojem, ktorým šermujú menšinoví maďarskí predstavitelia. Je to do detailov premyslené, preložený je zákon do maďarčiny o autonomii Južného Tyrolska. Presné paragrafy, všetko je preložené, čiže už sú veľmi, veľmi ďaleko, všetko je nachystané, stačí teda schváliť.
No.
Ak máte doplnenie, doplňte a potom môžete ešte pokračovať.
Máte to mimoriadne dobre naštudované. Povedali ste to mimoriadne kvalifikovane. Nie som si istý, či nezorientovaný poslucháč sa v tom nestratil, ale podstata je tá, že to zaznelo v éteri a že je to... že svojimi výrokmi, poviem to aj ja veľmi zložiteľto a veľmi sofistikovane, formátujete informačné pole. Lebo aj toto, čo ste hovorili, múdri ľudia hovoria, že existuje niečo také ako informačné pole. A oni formátujú to informačné pole tiež týmito slovnými pojmami. Ale teraz vy ste tiež to informačné pole iným spôsobom sa snažila naformátovať. A toto je veľmi dôležité, v tom vidím aj zmysel tých našich relácií, pretože to je aj také príslovie, že keď vypustíš slovo z úst, už ho nikdy späť nedostaneš. Aj keď sa niekomu môže zdať, že zaznelo to v alternatívnom médiu, ktoré možno nepočulo 500 000 poslucháčov, ale už to zaznelo a je to tu a sa to formuje. Určite vo všetkom máte pravdu, len slovenská politika už by mala dozrieť po 30 rokoch k tomu, aby prestala byť pasívna a reaktívna, že slovenská politika len reaguje. Oni povedia to, no tak my spravíme hento. My musíme mať svoju vlastnú aktívnu politiku, nie len reakcie. A pretože tu sa udiali mnohé veci, ktoré sú... napríklad svetovo unikátne. Na Slovensku je Univerzita Janoša Šejeho v Komárne. To je jedna jediná univerzita na celej zemeguli, ktorá bola zriadená na etnickom princípe. 500 rokov v Európe sa univerzity zriadujú na vedeckom princípe. Keď štát potreboval technickú univerzitu, zriadil si technickú. Keď potreboval humanitných vied, humanitných vied. Ale nikdy, nikde nie je etnická univerzita. V Nemecku, aj keď je akokoľvek tolerantné k menšinám, ale nie je tam turecká univerzita. Ako to, že u nás je maďarská univerzita? Jediný dôvod na založenie tej univerzity bol etnický princíp. To je svetový unikát, svetový exces. A ja nie som presvedčený o tom, že je to pozitívny exces. A že druhý... A nikto zatiaľ si od nás, nikto inde nezobral z toho príklad, že by zriadili napríklad v Nemecku, kde majú 5 000 000 Turkov, tureckú univerzitu. Takže a toto je tiež jedna z takých vecí. A medzi aktívne kroky aj naša skupina by mala vysť tým a tlačiť na politikov. Pán Hazucha je teraz poslanec. Kopme doňho, obrazne povedané v tom dobrom zmysle, aby bol prijatý do trestného kódexu, teraz keď idú príjmať paragraf, že politický separatizmus je trestný čin.
Dobre, len takto, pán Pavlov, aby toto nevyšumelo. Skúsme ten politický, ako ste to nazvali,
politický separatizmus.
Vysvetliť podrobne. Zoberme si samotné slovo, čo znamená separátny. To znamená nejaký oddelený, vylúčený pre niečo. Skrátka, zvlášť niečo, čo je. No, ako ste to mysleli s tým politickým separatizmom?
Že snaha o autonómiu je politický separatizmus. Tým pádom je to trestný čin. Narušenie územnej celistvosti.
No lenže my takéto čosi máme aj priamo v ústave, že nie je možné rozdeliť napríklad Slovenskú republiku. Si nepamätám, kde presne to je, ale určite to máme v ústave uvedené. Čiže...
Ale doba si nikoho nezavrú za ústavu. Doba si zavrú niekoho za porušenie zákona. Jasne. Aby sme to ústavnú textúru dostali do trestného práva. Do trestnej roviny. Ja som ďaleko od toho, aby som to precízne naformuloval právne. Však na to máme stovky právnikov. Ale proste ten princíp, že politický separatizmus je trestný čin a snaha o rozbijanie republiky je trestným činom, to sa dá a som presvedčený, že 1000 štátov to má okolo. Pretože to súvisí aj s tým, že čo sa oni už ozývajú na to Južné Tyrolsko. Ale Južné Tyrolsko nikdy nemalo záujem a nikdy nevyvinulo snahu pripojiť sa. V Južnom Tyrolsku sa hovorí nemecky.
Ani neviem, ale viem, že aj tam sú problémy, že to není dobrý koncept.
No, ale oni nikdy nemali záujem pričleniť sa k inému štátu, k Taliansku alebo k Nemecku, kým oni tento záujem mali. A prejavilo sa to napríklad aktom viedenskej arbitráže. Takže môžu oni operovať Južným Tyrolskom, ale Južné Tyrolsko nikdy nemalo záujem vyčleniť sa z Talianska a pričleniť sa do iného štátneho útvaru.
No áno, ale to ich nezaujíma, oni barčo...
Ale to nás musí zaujímať, a to my musíme hovoriť.
Áno, ale ich to nezaujíma, hej, samozrejme. No, ešte pozerám, že už toľko hodín je. Ešte tu mám jednu poslednú vec, že tá menšina komunita, to často tu spomíname, ale aj to treba si vysvetliť, lebo ono to nielen ide z tohto, z tejto retoriky menšinových politikov, ale aj z angličtiny. Takže týka sa to aj iných komunít, to všetko ide v jednom balíku, takže máme dva také tlaky. No ja by som to zase, to je asi jasné, ale predsa len to poviem. Menšina, napríklad národnostná, zodpovedá menšej časti celku, napríklad obyvateľstva, štátu. A synonymom je minorita, opakom majorita. To sú všetko slovenské slovníky, ale aj tak je to jasné, myslím si. Naproti tomu komunita, podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka, znamená spoločenstvo ľudí v istom priestore, tvoriace obyčajne samosprávnu jednotku. Slovník súčasného slovenského jazyka je ešte konkrétnejší a doplňa komunitu o osobitý spôsob života so spoločnými záujmami, tvoriace zväčša ucelenú jednotku. Synonymá pre komunitu sú spoločenstvo, zväzok, pospolitosť, aliancia, spolok. Väčšinou sa komunita používa nie pre celý národ alebo pre nejaké obyvateľstvo v štáte, ale väčšinou také menšie nejaké jednotky alebo nejaké časti alebo nejaké oblasti alebo aj nejaké združenia, organizácie, ktoré sa venujú nejakej činnosti spoločnej. Takže nepoužíva sa to na štát. Synonyma pre komunitu sú spoločenstvo, zväzok, pospolitosť, aliancia, spolok. Teraz som to hovorila, hej. Z uvedeného vyplýva jednoznačný rozdiel medzi oboma pojmami. Teda termín menšina spojený s národnosťou sa na Slovensku začal používať po roku 89. No a spojenie národnostné menšiny bolo implementované aj do noriem, dohôd a zmluv. Nepoznáme zatiaľ komunitu okrem rómskej, ktorá je aj fixovaná úradom spolumocnenca pre rómske komunity. Neviem, z jakého dôvodu museli tam dať tú komunitu, ale je to nebezpečný precedens. Takto ich poznajú aj európske dohovory a charty, okrem tých našich noriem, dohôd, zmluv. Oficiálny obrat v retorike menšinových predstaviteľov nastal zase v roku 2012 premenovaním strany Maďarskej koalície na stranu Maďarskej komunity. Ak im to pasovalo, hneď SMK nič nemuseli meniť. Krátke. Tento termín verejne strana potvrdzuje aj vo svojom politickom dokumente koncepcia zachovania a rozvoj maďarskej komunity na Slovensku. Okamžite to fixované, hej? Obsahom. Nie je to prázdny názov, pojem. Zástupcovia SMK striktne tento termín aj používajú, teda používali teraz aliancie. Je to signál, že vyrovnanie maďarskej minority s väčšinovým národom chcú presadzovať nielen legislatívou, inštitucionalizáciou, podporou budovania národnostnej identity, ale aj terminológiou ako metodickým nástrojom. Nemajú inú možnosť, hej? Nie legislatívne ukotvené tieto pojmy, ale ukotvené sú pojmy z toho nášho pohľadu, zatiaľ správne, ale nemajú inú možnosť, len tou retorikou, názvoslovím. nás oslovím. Komunita v súvislosti s maďarskou menšinou sa objavuje ojedinele a sporadicky aj u ostatných zástupcov maďarskej menšiny, v médiách, dôslednejšie v akademických prácach Maďarskej akadémie vied či maďarskej politickej reprezentácie. To už by som povedala, že ani tak neplatí, predsa len to bolo v roku 2017, keď som toto uvádzala, a podľa môjho názoru je to už absolútne, čo vidím, počujem, čítam, hlavne v tých aj slovenských médiách píšucich po maďarsky, je už komunita totálne prevalcovala. Jedine keď sa spomína v súvislosti so zákonmi, tak musia uvádzať presnejšie menšinu. K používaniu pojmu komunita sa na Slovensku zvlášť výrazne a so systematickým používaním neprihlásili žiadni ďalší zástupcovia maďarskej menšiny. V súčasnosti je ustálené používanie komunity predovšetkým v súvislosti s romskou národnostnou menšinou zriadenie splnomocnenec pre romské komunity, to som hovorila. Takže tu tiež treba jasne povedať, že sú to menšiny podľa zákonov našich slovenských dohôd, noriem, aj podľa medzinárodných európskych dohovorov a chart. Vždy to je teda menšina. To, že to oni sa snažia, neviem, či ste to zaregistrovali, ale teraz, v súčasnosti, nie tak dávno, myslím, že to bolo v predvolebnej kampanii, predstavitelia maďarských strán upozorňovali redaktorku, aby používal redaktorov, aby používali komunita, nie menšina. A pán Bielik, áno, dobre, a komunita. A už to pekne zavádzajú. A oni súhlasili, samozrejme. No tak toto by sa v žiadnom prípade nemalo stať vo verejnoprávnom médiu. Naopak, slovenskí politici by mali usmerňovať týchto menšinových politikov, nie nechať voľne, nech sa tu robí, kto píše, hovorí, čo chce. No, ak máte k tomu pripomienky, ja ešte potom spomeniem zo pár takých mojich takých...
Dobre, ja vám... Toto je taká relácia, kde mám pocit, že sa veľmi dobre doplňame, že tam, kde ja mám medzery, vy môžete sa dostudovať, ale dúfam, že aj ja vám.
Áno, áno.
Pár vecí dám. Toto, čo hovoríte, je svätá pravda. Áno, hlupačikovia hneď zali, áno, čo komunita. To je presne tak, ako tí Maďari na Slovensku. Keď Bugár povedal, že Maďar na Slovensku, všetci, áno, vy ste Maďari na Slovensku.
Áno.
Vy ste slovenskí Maďari. Ale ja vám vysvetlím, to som náhodou, však sa zaujímam stále o tieto verejné veci, sledujem to, že prečo o Romoch hovorili ako o komunite. Pretože slovo menšina, na Romov nemohli vzťahnuť slovo menšina, pretože definícia menšiny sa viaže aj k jazyku. Keď oni nemali oficiálny jazyk, nemohli byť národnostná menšina, lebo národnosť sa viaže k nejakému jazyku. Aj Eskimáci, Inuiti majú svoj jazyk, ale Rómovia nemali svoj jazyk. A potom nešťastní ministri školstva, nebudem ich tu menovať, chceli vymýšľať spisovnú rómčinu a písali knižky spisovnej rómčiny, aby mohli o nich povedať, že sú menšina. Mhm. Čiže v tomto zmysle to slovo komunita je menej ako menšina. Lebo to je taká menšina, taká, no, že sa nedali zadefinovať ani jazykom oficiálnym. Preto vtedy sa o nich hovorilo ako o komunite.
Ale veď takže, na to máme názov etnická skupina.
No, tak, ale...
To nedali etnická skupina.
No, ale tak potom aj to môžeme obrátiť proti ním, že keď chcete byť komunita, tak to je menej ako menšina, lebo komunita nie je definovaná.
No, je v tom chaos, vidíte.
No nie je v tom chaos, ale my si do toho dajme poriadok. V tomto je poriadok, že komunita je nižšia úroveň, lebo romská komunita nemá oficiálnu spisovnú romčinu. A Róm zo Slovenska si nerozumie s Rómom z Rumunska ani s Rómom z Polska, lebo každý má svoje nárečie. Ale Maďar zo Slovenska, z Budapešti a v Rumunsku si rozumejú, aj keď hovoria nárečiami, ale spisovná maďarčina je kodifikovaná. Tým spisovná rómčina nie je kodifikovaná.
Tak máte na mysli, že precedens, hej, to ma nenapadlo, že komunita, že áno, keď to v tomto ponímaní, áno, ale aj keď komunitu moc nie, teda neprijímam veľmi ten pojem, ale v tomto prípade by to mohlo byť, áno, keď komunita, dobre, chcete byť komunitou, tak budete ešte menší ako menšina.
Áno, budete bezvýznamnejší ako menšina. No. Budete len nejaké také stratené stádočko.
No, tak dobre, áno, tak vidíte, ako sa...
To by sme ich totálne vytočili, to ich totálne vytáčať, keď to takto na nich.
Dobre, takto ešte jedna veľmi dôležitá vec. Opäť etymológia, vysvetliť si, odkiaľ to pochádza, slovo komunita. Je to z latinčiny, zo slova komunitas alebo komunio, čo znamená spoločenstvo. Taký slovenský termín pre komunitu je pospolitosť. Čiže niečo, čo je nejako lokalpatriotisticky orientované na určitú enklávu, určité územie a tak ďalej. Lenže teraz si zoberme ten nezmysel, ktorý pretláčajú Maďari. Oni môžu mať komunitu niekde v Lučenci, v Šiatorovskej Bukovinke, alebo čo ja viem, niekde v Leviciach, alebo kdekoľvek inde v Štúrove, lenže stiahnuto na celé územie je totálna hlúposť, pretože komunita sa vzťahuje na určité lokálne spoločenstvo, na určitú miestnu pospolitosť. Čiže už aj zo samotného zmyslu tohoto slova, z tej semantiky, vyplýva, že sa to viaže na niečo malé, konkrétne, niekde lokálne štrukturované. Stiahnuto na celú národnosť, rómsku alebo maďarsku, je podľa mňa hlúposť.
To je zaujímavé toto, čo hovoríte.
Áno, vidíte, že ak sa každý inak chápe ten pojem. Rôzne sa chápe.
Nie, to nehovorte, že každý to ináč chápe. To si len my musíme osvojiť pravý význam tých pojmov.
No áno, ale teraz menšinoví politici chápu komunitu inak ako my. Tak myslím. A vnášajú to do nášho verejného priestoru.
Buďte si istá, že oni to vedia, len sa snažia nás...
Jasné, presne tak.
Rozvíkl.
Jasné, áno, presne na to mierim. No dobre, pán Hazucha, koľko máme času do konca relácie? Ešte čo stihneme? Ešte mám tu dačo?
Ešte... 2 minúty.
Nie 2 minúty, máme ešte 12 minút.
No dobre, ja len ešte poviem také že naozaj zopára. Na konci by bolo dobre, keby sme to zhrnuli, že aby to sa trošku tak nestratili v tom poslucháči, lebo toto považujem za dosť dôležité, aké názvy teda navrhujeme. Takže ešte ďalšie také opozičné spojenia alebo pojmy. Slováci na národnostne zmiešanom území alebo obyvateľia slovenskej národnosti versus alebo opozícii slovenská menšina. Veľmi sa to nepoužíva, ale už aj to som počula, že menšina slovenská na juhu Slovenska. No tak to v žiadnom prípade, hej, aby sa toto nepoužívalo, slovenská menšina. Slováci, obyvateľia slovenskej národnosti, Slováci, tak ako používajú štatistický úrad. A toto by si vlastne mali osvojiť aj naši politici. Panonská panva alebo Karpatská kotlina. To sme už viackrát o tom hovorili, že Karpatská kotlina je politický pojem, v slovenskom význame sa nepoužíva ako geografický, ale je údajne takmer zhodný s termínom panonská panva. V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina veľmi často používa aj v širšom význame. A to ku súhrné označenie pre Karpatskú kotlinu ako vyššie uvedenom význame tá panonská panva a Karpaty. Alebo ako geografický ekvivalent územia bývalého Uhorska. To je presne cielené. Hej? Karpatská kotlina rovná sa bývalé Uhorsko. Aj vrátane Sedmohradska. Čiže Karpatská kotlina rovná sa bývalé Uhorsko, rovná sa Veľké Maďarsko. To je pohľad Maďarska alebo maďarských menšinových predstaviteľov. A dokonca maďarský geograf Heveši píše, že odmieta takéto pomenovanie Karpatská kotlina, aj hovorí, že je chybné, že v každodennom používaní v Maďarsku Karpatská kotlina zahrňa aj Karpaty, a to isté platí stále častejšie aj v diepise a ekonomii, aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu dotknutých aj v geografii. Čiže jasná konštruktívna kritika. Má sa používať panonská panva ako jasné geografické pomenovanie subsystému alpsko-himalajského systému. Ide o veľkú depresiu zovretú Karpatmi, chorvátskymi Dinármi a Alpami, vyplnenú treťohornými a štvrtohornými sedimentmi. Leží na území Česká, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Slovenska, Chorvátska, Srbska. Čiže tu jasne odlíšené. Karpatská kotlina je politický pojem, ktorý by sme my mali používať len v súvislosti, ak hovoríme o zámeroch menšinových maďarských predstaviteľov alebo Maďarska. Panonská panva je pre nás smerodajné spojenie. No potom tu máme národnostné školy, menšinové školy alebo maďarské školy. Samozrejme, že je tendencia presne tak ako Maďari na Slovensku, tak to isté sa chce zaviesť tu z tej druhej strany, z toho maďarského prúdu, maďarské školy. To oni bežne Maďarči nepoužívajú. Nepoužívajú národnostné menšinové školy. Ale my máme používať verejne, aj politici by mali si na toto dávať pozor. Častokrát to počujem, že to teda nerešpektujú. Obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom alebo maďarské menšinové obce. Zase, ako som spomínala, aj ten pán Bukovský snažil sa presadiť tie menšinové školy, termín menšinové školy. Sú to obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom alebo obce na juhu, alebo konkrétne sa povie názov, to už je jedno. Ale istotne nie maďarské alebo menšinové obce. Menšinoví maďarskí národnostní politici alebo maďarskí politici. Sú to menšinoví maďarskí? Ako?
Maďarskí politici sedia v Budapešti. Na Slovensku
no
sú maďarskí politici.
No, áno, veď preto to dávam do opozície. Že má sa používať menšinový maďarský alebo národnostní politici. Aj v Maďarsku používajú pre Slovákov národnostní politici alebo organizácie. Nie maďarskí politici. To často počujem. Bežne to používajú súkromné médiá. Štátny jazyk alebo cudzí jazyk, druhý jazyk. Nikdy nemôže byť pre nejakého obyvateľa Slovenska štátny jazyk, cudzí, druhý jazyk. Určite nie verejne. Samozrejme, v konečnom dôsledku je. Ale určite nie takýmto spôsobom, ako sa to schválilo v zákone o výučbe v menšinových školách, teda zákonom, ktorý schválil výučbu v menšinových školách štátneho jazyka ako cudzieho jazyka. To mali tiež dlhodobo pripravené tieto menšinové strany. A nakoniec to predchádzajúca vláda schválila, že sa v menšinových školách vyučuje štátny jazyk ako cudzí jazyk. Doslova tak je to naformulované. Takže ani aj to je absolútne zle a chybne. Má to byť výučba štátnom jazyku, výučba štátneho jazyka, ale určite nie cudzieho jazyka. Kultúrna národná slovenská identita, národnostná identita, to je totálny chaos, tiež to pozorujem v tom mediálnom priestore. Národná identita, to som už viackrát hovorila. Ja som definovala, snažím sa to definovať na základe aj iných zdrojov našich historikov alebo filozofov. Je to spoločné pomenovanie, spoločný priestor, spoločný jazyk, spoločná kultúra. Aj naše vedomie o týchto entitách. Čiže toto je národná identita. Kultúrna identita súvisí s priestorom a časom. Slovenská identita súvisí so všetkým slovenským, teda aj v zahraničí. Ono, tá identita má toľko definícií ako kultúra, skoro hádam. My sme sa na kulturologii učili o kultúrnej identite úplne inú definíciu. Proste to zase vo vedných odboroch iná definícia. Takže my si snažme urobiť taký jednoduchý rámec tejto identite. Takisto, kto má o tomto vôbec šajnu, ako s týmto narábať? Radšej to nepoužívajú. No a potom je toto moje obľúbené. Škoda, že tu nie je pán Slota, ten sme sa na tomto zhodli, že ako sa máme volať my, ktorí teda robíme takú vlasteneckú činnosť alebo národoveckú, tak tu sú tiež také výrazy národniar, národovec, nacionalista, vlastenec, národniar. Jak som si to tak zisťovala, tak sa to väčšinou používalo na politicky a sťahovalo sa tento pojem k SNS, k Slovenskej národnej strane. Ale národovec a národovectvo, to zase je úplne, nie úplne iné, ale odlišná odnož, to boli napríklad štúrovci. To sú národne cítiaci, národne uvedomení občania. Čiže bojovník za národné práva, za národno-štátne záujmy. Čiže my, ako tu teraz sme hostia v relácii, tak by sme mali byť národovci. Nie národniari, ani nie vlastenci, ani nie nacionalisti, ani nie aktivisti. Čiže to sa tiež tak z angličtiny preberá, že aktivista. Aktivista, ale to je aktivista, to majú v Amerike alebo niekde na západe. My sme národovci alebo národniari, keď hovoríme konkrétne vo vzťahu k SNS. A nacionalista je to skôr v negatívnom zmysle, vyzdvihuje, uprednostňuje svoj národ na úkor iných národov. Je to ideológia.
Moment, ale to je šovinista.
To je zase iné. Podľa mňa to presne sa rozlišuje, nacionalista a šovinista.
No je samozrejme, to nie sú v žiadnom prípade synonyma. Nacionalista je národniar alebo národovec, ktorý sa vzťahuje k určitej národnosti. Šovinista, tak to je človek, ktorý vyhuje svoj vlastný národ na úkor všetkých ostatných, považuje ho za nadradený, za výnimočný, ano, za vyššej kvalitatívnej a kultúrnej síly oproti ostatným. Čiže toto je už niečo iné. Lenže pokiaľ je niekto nacionalista, tak tam sa to nedá nejako zrovnať s tým termínom šovinista, pretože nacionalista môže byť slovenský, maďarský, rómsky alebo akýkoľvek. A ja v tom nevidím nič negatívne, lebo to je z toho slova nacio, čo je národnosť. Čiže ak som raz slovenskej národnosti, tak som slovenský nacionalista, ale nie nejaký šovinista alebo nacista alebo čokoľvek iné. Čo sa k tomuto v tom extremistickom slova zmysle vzťahuje.
No ale tu máte jasne slovníku vysvetlené. Uprednostňuje svoj národ na úkor iných národov. To je nacionalista.
A keď čítam, tak je to zle vysvetlené. To nie je nacionalista, ale nacista. Nacista.
To sú slovenské slovníky, pán Hazucha.
Tak blboviny tam píšu, no tak čo vám mám na to povedať?
No a tie texty, ktoré sa sú v kontexte, ten kontext je podstatný. Ešte som nečítala, že by nacionalistu sa používal v pozitívnom slova zmysle. Väčšinou nacionalista sa používa v tých tzv. Liberálnych médiách alebo v tých médiách píšucich po maďarsky. Ale nacionalista my ani nepoužívame, všimnite si to. Takže aj ten kontext je podstatný podľa mňa. Ako som už aj povedala v tejto relácii, v predchádzajúcich reláciách, prijatie cudzieho názvoslovia, cudzých pojmov a slov je prvým krokom k prijatiu cudzej doktríny. Názvoslovie so vzťahom k slovenskému juhu je charakteristická svojou dualitou a kontroverziou založený na národnostnom princípe. Pôvod a pozadie najčastejšie používaných kontroverzných dvojíc pojmov slovenský juh versus južné Slovensko, samospráva versus autonómia, menšina versus komunita je v dejinách. V slovenskom ponímaní sú pojmy stabilizované v slovenskom právnom poriadku, v interpretáciách sa používajú rôzne pomenovania a v maďarskej interpretácii badať snahu o unifikáciu pojmov a ich začlenenie do právneho systému. Zo skúmaných dvojíc, teda troch dvojíc pojmov viažúcich sa k slovenskému juhu, dochádza medzi pojmami samospráva a autonómia poprvýkrát k zjednoteniu obsahov a pojmov. Samospráva nadobúda etnický rozmer s autonómnymi prvkami, čo je veľmi nebezpečné. A nič proti tomu nerobíme.
No, ďakujem veľmi pekne za hosťovanie v tejto relácii a takisto aj počas celého roka 2023 pani Margarete Višnej a pánovi Štefanovi Pavlovovi. Lúčim sa s vami a teším sa na pokračovanie v reláciách Národná identita aj v roku 2024.
Ďakujem, všetko dobré do nového roka.
Ďakujem a ja prajem všetkým poslucháčom krásne a požehnané Vianoce a veľa šťastia v novom roku.
Ďakujem veľmi pekne, lúčim sa s vami a teším sa na pokračovanie relácie Národná identita. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.